Dia mahafinaritra betsaka ny amin'nytompontsika finaritra ary izany no mitanjontsika amin'ny fiangonana eto dia ho an'izany tanjony izany ary ankehitriny ary ny vavaka ho an'ireo zanak'andriamanitra marary ary ihany keo maray isika dia nanana fitahiana mahafinaritra iray avy tamin'ny soratra. Miezaka isika ny maka isaky ny fotoana ampahandray an'ny mampianatra ao amin'ny bokin'ny Hebreo efa nampianatra nandritra herinandro vitsy farany ankehitriny ary ankehitriny raha sitraky ny tompo dia anoy isika ny alarobia ariva avy eo dia ny alahady maraina sy ny alahady ariva manoy raha mbola eto foana amin'ity fotoana ity. Tsy fifoazana iray saingy fifoazana ilay izy, fivoriana iray amin'ireo arivantsika mahazatra. Anoy izany sika dia tena fany manana n'ity fotoana ity ionana amin'ireo sakaizantsika tsara manodidina ny tanàna ary manodidina ny Falls City zeto. Ary raha sendranana fanafoanana iray isika natakan'izany dia angamba ny tompony mety hitarika antsika tsy hoely any angamba mety anana hariva vitsika angamba ao amin'ilay kianja fanatanjahantena natakan'izany afaka fotoana foy raha toa ka takan'izany no hitarihan'ny tompo ho any amin'ny toerana iray izay hahafahantsika manangona ny olontsika miaraka. Ary hitanay ireo olona izay tonga niverina nanao hoe tsy misy efitra mba hidirana. Mahazava ho azy tena kely mihitsy ny tabernakla, izy dia mametraka fotsiny olona tena vitsy.
Just so glad that you're willing to come out and set.
Ary faly fotsiny izay fa manaiky ny tombonareo ka hipetraka ao amin'ny hafanana mba handreny tenin'ny tompo ary mivavaka izay mba hitahian'Andriamanitra anareo betsaka mihoatra sy hanampy anareo. Ary ankehitriny izao arivo izao dia tiantsika hanomboka amin'ny fahefatry ny toko firy ny teto anikeo maraina aoka ho hitany tananareo. Oh, mahafinaritra izany, saiky ianareo rehetra. Ary sika dia eo manomboka eo amin'ny toko fahefatry ny bokyn'ny Hebreo. Oh, boky iray mahafinaritra toninona, ankasitrahanareo ve izany? Ary mampitahany soratra amin'ny soratra izany. Ary Paoly talohany hany mijoro ny vavolombelona ny amin'ny fahatsapany dia tsy maintsy nandeha nankany Araby izy aloha ary nahita tamin'ny alalanyteny raha izany no fahamarinana. Tiako izany. Ary io lesony any keo maraina io dia hitantsika tao amin'ny fampianarana any keo maraina fa Kristy ny tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ary hitany Paoly fa lay andry afira ihany izay nitarika ny zanak'Israely ny ona taminy teny amin'ny lalana nankany Damaskosy. Hitantsika fa lay andry afo izay nitarika ny zanak'Israely tany nefitra ho any amin'ilay tany nampanantenaina no ny ona tamin'ny Paoly teny amin'ny lalana nankany Damaskosy ka niantso ny tenany hoe Jesosy. Avy eo dia hitantsika ilay tena mahandriamanitra faratapony an'i Jesosy Kristy. Ny boky manontolo eto dia fanambaran'i Jesosy Kristy fotsiny. Ary tonga izy hitantsika fa tamin'ny fotoana samihafa sy fanao samihafa, Andriamanitra dia niteny tamin'ireo razana tamin'ny alalan'ireo mpaminany. Amin'izao andro faran'izao dia amin'ny alalan'ny zanany Kristy Jesosy nanambarany tenany izy. Ary ny boky manomboka amin'ny Genesisy hatrany amin'ny Apokalipsy dia tsy inona fa fanambarana tsy akitsahatra mandrakizay an'ny tompo Jesosy. Ary hitantsika fa izy n'ilay anankiray izay tao anatin'ilay romemindrehitra. Hitantsika fa izy n'ilay anankiray izay niaraka tamin'Andriamanitra talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Ary hitantsika fa tao amin'ny testamenta vaovao izy dia Andriamanitra sy olona miaraka. Ary avy eo rehefa niala tamin'ny testamenta vaovao izy mba handeha any an-danitra dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary iverina amin'Andriamanitra. Ary avy eo rehefa niona tamin'ny Paoly dia tao amin'ilay endrika iray ihany izay nisy azy fony izy nitarika ny Israely izy andry afo iray. Ary nijery aza ny fanatrika mihitsy Paoly tsy mbola niova fo ary izany natonga azy nanana reti maso tamin'ny androny sisa. Lasa jamby izy ary nandritry ny andro maro dia tsy afaka nahita ninininina mihitsy izy. Tsy maintsy nitarihana anakeo amin'ny lalambe iray natsoina hoe imahitsy izy. Ary nanana mpaminany iray Andriamanitra tany izay nyresahany tamin'ny anarana hoe Ananiasy izay tonga tamin'ny alalan'ny fahitana iray ka nametraka ny tanany teo amin'ny Paoly ary nanao hoe rahalahy Saoly, raiso ny fahitanao. Ary hitantsika avy eo fa ilay fanahymasina iray ihany, ilay tompo Jesosy iray ihany no tonga teo amin'ny Petera tao amin'ny endrika hazavana iray ka nanafaka azy avy tao an-trano maiziny. Ary hitantsika fa ilay tompo Jesosy iray ihany tamin'ireo andro ireo dia mbola ao anatiny io andry afo hazavana io foana izay mitarika ny olona, ny fiangonany, manao an'ilay zavatra iray ihany, manome an'ireo fahitana. tonga ary mametra tanareo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fahitana ray. Ny tompo Jesosy izay niaona tamin'ny alahady maraina lasa tany an-trano ka nanao hoe hisy lehilahy ray ny tonga mainty volo miaha fotsy grika ray izy nivadiny dia eo amin'ny antenatena taona ary hitomahany eo amin'ny alitara. Ny sasany tamin'izy ireny no nitenen' izany ary nahafantatra fa hitranga ilay izy sady klemaina izy niozatry ny fifandanjana eo amin'ny lohany dia lasa tsy afaka min'ny fehakoryny tongony na ireo ratsambatany akory azy izy ary jamby izy. Koa mba hanaovana poroforoan'izany dia nangataka ramatoakely ray aho ho avy hivavaka ho an'ny marary aloha, avy eo dia nitodika ka nangataka ndrahalahy taomina ho tonga mba hivavaka, ary sika nipetraka teto nandinika ny zany nandroso, ary avy eo dia nidina ka nivavaka ho an'ny marary ary niverina. Dia tonga izy arak'ilay fahitana marina tokoa ka nandray ah tamin'ny sandry ary nanomboka nitomany ary nilaza fa docter Ackerman no naniraka azy ireo teto. Docter Ackerman dia sakaizako akaiky katôlika ny zanany lahy dia piretra ray ao monastera any saint menrad ary any indiana any, ary io lehilahy io dia avy any Jasper. Ary nanasitrana azy ny tompo mivoaka avy tamin'io sezy io, nitsangana izy ary nanindry afaka nahita tsara tahaka ny olo-kafa rehetra izy. Dia nivoaka ny trano be izy ara-dalàna sy salama ny rehetra dia tamin'ny alalan'ny fahitana ray. Raha nahasaoly, ny tompo Jesosy izay nseto aminao teny an-dalana no naniraka mba hametraka ny tanako eo aminao mba hahazahoanao ny fahitanao sy ho feno ny fanahy masina. Mahafinaritra. Noho izany dia hitantsika satria manana n'izany famonjena lehibe izany sika, dia tsy tokony isika tsy afaka handositra ny sazy sy ny fahatezeran'Andriamanitra sika raha tsy mitandrina n'izany famonjena lehibe izany. Ankehitriny dia hanomboka maky sika izao arivo izao amin'ny ary manomboka amin'ny toko faefatry ny bokyn'ny Hebreo. Raha misy olona te hanaraka dia manana baiboly vitsivitsy zay eto. Raha mila anankiray izy ireo nahoana dia hitondra n'izany ho anareo ny iray amin'ireo mpampiditr'olona raha nangana ny tananareo nareo reto baiboly reto. Raha ny ray amin'ireo rahalahy no aky eto, misy baiboly roa mipetraka eto mino aho. Ary andeha any ansika kehitriny satria manana fandraisany sika afaka kelikely, ary eo amin'izay hijaloana antsika izao arivo izao no hanomboantsika indray amin'ny alarobia ariva. Ankehitriny mino aho nikeo maraina tao amin'ny famakintsika dia nanomboka teo amin'ny andinin'ny fahadimy ambin'ny folo sika. Misy olona ray angamba tsy mahafantatra fa manao solomaso aho mba hamakina miahantitra ary mbola afaka mamaky foana saingy tsy afaka mandray azy aingana indrindra rehefa tonga eo amin'ny soratra madinika print madinika. Koa nandeha mba hanao fandinihana ny masoko mba hahita raha tena veriko marina tokoa ny fahitako. Folo amin'ny folo ireo masoko hoy izy hoe fa mihoatra ny efapolo taona ianao anaka. Niaka zavatra ray ho vakiako izy, nanao hoe manombo mamaky an'ity. Ny vakiako ilay izy, ary arakaraka ny nanakekezako no nahatonga an'ilay izy niadana kokoa sy niadana kokoa, ary tonga teo amin'ny saiky tahaka an'izao ilay izy dia nijanona. Tamin'izay fotoana izay dia namboary ny folo sy folo teo afaka namaky an'ilay izy atraizatraiza, saingy hoy izy hoe ilay izy dia rehefa mihoatra ny efapolo taona ianao dia mihafisaka ireo voamasonao. Ankehitriny dia afaka manan-ketrona ny masoko ary mamaky fotsiny akaiky tahaka an'izao saingy tsy maintsy manan-ketrona nareo. Noho izany dia nanamboatra solomaso ray ho ahy fotsiny izy, afaka mahita an'ilay izy atraizatraiza rehefa tena akaika ilay izy. Ankehitriny rehefa lavitra ilay izy dia tsy afaka mahita mihitsy aho miaraka amin'ireto zavatra eto, fa mamaky azy ireo aho mamaky an'izany miaraka amin'ireo solomaso. Ankehitriny ankeo maraina dia nanana ny ampahan'ny farany any toko fahatelo ny Hebreo sika, ary o vatso manan-karena toninona no hitantsika. Eno ankehitriny te hamaky indray mba hazahoantsika fotokevitra raha ankehitriny, tsy hoe iresaka eo amin'izany fa somary ame kely an'izany. Raha izao ny voalaza hoe anionareo na ihain'ny feoany dia aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny fahasosorana. Fa ny sasany ireo izay nandreny teny, rehefa nandreny teny izy ireo dia nampahasosotra, kanefa tsy ny rehetra izay nivoaka any Egipta tamin'ny alalan'ni Mosesy. Ankehitriny tao amin'io ankeo maraina no nahitantsika fa hoy izy hoe aza manamafy ny fonareo ankehitriny tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Izany dia rehefa nampahasosotra an'Andriamanitra ho tezitra izy ireo satria nomeny azy ireo Mosesy no mpaminaniny ary famantarana ray izay niaraka tamin'ny Mosesy. Firy ato amin'ny kilasy izao arivo izao no mahafantatra hoe ino ny famantarana io? Andry afo Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo. Ankehitriny dia tsy fantatsika na nahita n'io famantaran'io ilay fiangonana na tsy, fa Mosesy dia nahita an'izany satria Mosesy no niona tamin'ny voalohany tao anatin'ny roa mem rehetra ray. Afo ray izy. Ary nakatohany misesy ireo zanak'Israely ka nandao any Egipta, ary vatany vao mivoaka avy tao Egipta izy ireo, dia Andriamanitra hitantsika no nitarika azy ireo mihitsy tao amin'ny fandrika iray. Teo nisy nitafiky farao tao aoriana izy ireo, ny ranomasina mena teo amin'ny lafiny roa, ary nametraka azy ireo teo amin'ny fitsapan'Andriamanitra, ary natahotra izy ireo. Ary izany nampahasosotra an'Andriamanitra, hoy izy hoe, nahoana ianao no mitaraina amiko? Hoy izy, mitenena fotsiny ary mandrosoa, tiako izany. Ankehitriny nanaraka ny Mosesy izy ireo satria nanaraka n'ilay andro sy rahoany Mosesy, ary teny amin'ny lalany nankany amin'ilay tany nampanantenainy izy ireo. Sary tsara tarehan'ilay fiangonana zao arivo zao eo amin'ny lalantsika mankany amin'ilay tany nampanantenainy, mitarihan'ilay fanahy ray ihany, ireo fahamantarana sy fahagagana ray ihany araka ny tenenin'Andriamanitra. Mario ankehitriny, avy eo dia tonga teo amin'ny efitry siny izy ireo, ireo rano dia nangidy mara. Nahoana Andriamanitra nitarika azy ireo teo amin'ireo rano mangidy? Toy ny hoe tokony nitarika azy ireo teo amin'ny rano tsara izy, saingy nitarika azy ireo teo amin'ireo rano mangidy izy mahafahany manampirofo ny finoana izy ireo. Tiany manao an'izany, tiany mamela ny fahoriam-be ho tonga eo aminareo, maneho fa izy dia afaka maneho aminareo ny fitiavany sy ny heriny. Ahoana no hahafahan'ny olona amin'izao andro izao izay tsy mino ny asa-pahagagan'Andriamanitra? Rehefa tonga ireo fahoriam-be dia miala fotsiny izy ireo ary manohy, saingy isika dia mino fa Andriamanitra dia manao fahagagana. Izy dia tsy afaka, Andriamanitra dia manana eno ity, raha tsy mihetsika amin'ny fomba mitovy Andriamanitra rehefa mipotry ireo fisehon-javatra mitovy, amin'izay fotoana izay dia diso amin'ny fiangarana amin'ny olony Andriamanitra. Ny fahamasy mandidin'Andriamanitra dia mitaky azy hiasa amin'ny zava-misy rehetra tahaka ny asany tamin'ilay zava-misy voalohany. Raha tsy izany dia diso izy fony izy ny asa tamin'ilay zava-misy voalohany. Raha tsy mihetsika amin'ilay fomba ray ihany izay nietsehany tamin'ilay zava-misy voalohany Andriamanitra, raha hafa no etsehany amin'ilay zava-misy faharoa, amin'izay fotoana izay dia mihetsika diso izy fony izy nietsika tamin'ilay zava-misy voalohany. Raha nanasitrana ny marary Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha dia tsy maintsy nanao an'izany izy tao amin'ny testamenta vaovao ary amin'izao andro izao. Raha tsy izany dia diso izy fony izy nanasitrana azy ireo tany aoriana tany. Tsy maintsy mihetsika tahaka an'izany izy isan'andro ary ataony izany rehefa mahatanteraka amin'ny fehipetra ilay finoana ray ihany. Antsika ny fahadisoana fa tsy an'Andriamanitra, satria mahita sika eo amin'ny sasany sy ny maro manao fahagagana malaza lehibe. Fantatsika izany, tsy afaka milaza mpitsikera hoe tsy izany ilay izy, satria isika dia mahita an'izany manam-pirofo an'ilay izy ary eo izany. Milaza izy ireo taloha hoe aneho ny fahagagana ray ihany, tsy afaka milaza an'izany ntsony izy ireo, tsy afaka milaza an'izany ntsony ny siansy. Afaka manam-pirofo marina tokoa amin'ny tontolo siantifika isika. Ary ny tontolo siantifika no nijoro vavolombelona fa vatana ivelan'ny voajanahary ray amin'ny endrika hafiray no miaraka amintsika. Indro eto ny sariny, eto mihitsy, ary ny anankiray dia miantona ny Washington DC izao arivo izao. Izany ny Kristy tsy miova. Noho izany tany aloha ireo rahalahiko amin'ny asam-panompoana dia niteny tamiko taloha hoe, o rahalahy Branham, devoly izany, aza medaladala amin'izany ianao. Nampatahotra ahy izany. Ary tsy te hitory teny aho mandra-patonga an'Andriamanitra ka nanambaran'izany hoe izy ny Jesosy tsy miova, ilay anankiray tsy miova. O, noho izany ny miezaka manongotra an'izany amiko tsy hovitsy izany, satria izany ny soratra, izany ny tenin'Andriamanitra, izany dia tsy fahatsapana ray izay tsy misy fototra fotsiny, izany dia fahatsapana ray izay tohana ny tenin'Andriamanitra sy ny teny fikasan'Andriamanitra mandrakizay voata. Ankehitriny dia mahamarika isika to araka izany fa izy no nilaza fa ny sasany rehefa nandray izy ireo dia nampahasosotra. Izany tokoa lasa ketraka izy ireo isaky ny tonga eo amin'ny toerana iray izay ahatongava ny fampisehokery. Avy eo dia inona ny nataon'izy ireo? Nitrotra izy ireo ary lasa ketraka ka te hiverina, ary nahoana ity no nitranga tamiko? Zavatra hafahafa ny keo maraina rehefa avy nitory an'izany mafy arak'izay vitako aho, dia nisy maro no nanatona ny alitara ary nanontany an'izany hoe nahoana ity no nitranga amiko? Hitanareo ve hoe ahoana no andehanan'izany? Mandeha eo atapon'ny lohan'ny olona izany, mitovy foana ilay izy ireo olona. Hoy Jesosy hoe manamaso nareo fa tsy afaka mahita. nilaza n'izany tamin'ireo mpianatra izy. Hoy izy ireo hoe indro ankehitriny dia miteny mazavy ianao, mino zahay ankehitriny. Tsy misy olona tokony hiteny ninoninona aminao satria Andriamanitra no maneho an'izany aminao. Hoy izy hoe mino ve nareo ankehitriny tahoariny io fotoana rehetra io? Hitanareo? Nareo dia tsy tokony anontany ninoninona amin'Andriamanitra. Fa andihany marina dia ala amin'ny tompo. Ary ny fizahantoetra rehetra dia napetraka eo aminareo mba hanaporofona anareo. Ary hoy ny baiboly hoe sarobidy lavitra aminareo noho ny volamena izy ireo. Noho izany raha mamela ny fahoriana maivana vitsy hitsanga aminareo Andriamanitra dia tsarovo ho an'ny fanitsiana anareo izany. Ny zanaka rehetra izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy fahaizin'Andriamanitra sy zahantoetra zanaka no fanina. Tsy misy fanavahana ny zanaka rehetra izay manatona. Ary natao ireo fahorian'ireo naseho izy ireo mba hahitana hoe toetra inona no raisinareo. Hitanareo, Andriamanitra izany eo amin'ity tany mpanaporofona ity. Izany ny tany rehetra, izany ireo tany mpanaporofona dia eo amin'izay izany anaporofo anareo. Enoy ankehitriny raha mandroso sika, ary tiako ny haka n'ilay ampahany farany izany. Ary izany ny anianany fa tsy hiditra ho amin'ny fitsarany. Ankehitriny eo no hahatongavantsika izao arivo izao. Ao amin'ny fitsarany afa-tsy ireo izay tsy nino. Noho izany dia hitantsika fa tsy afaka niditra izy ireo nohony tsy finoana. Ankehitriny inona ny fahotany? Ny tsy finoana. Tonga teo amin'izy ireo Andriamanitra tao anatin'ny andro hafiray. Naniraka amin'ny mpaminaniny ary nanositra azy, nanome azy famantarana mba hatao eo anatrehan'ny olona. Ary eveo ilay andry hafo tamin'ny alalan'ny mpaminaniny no nitarika azy ireo hivoaka. Ny fisehon-javatra rehetra izay nahatongavan'izy ireo dia nanomboka ny monimonina izy ireo ary nilaza fahadisoana kely rehetra izay hitan'izy ireo tamin'ny Mosesy. Nanomboka nandevilevy sy nanao tsinotsinona azy. Dia tsy faly Andriamanitra satria hoy izy hoe nanoty izy ireo. Tokony niaino izy ireo, saingy raha tokony izany dia niaino ny fandanjalanjany izy ireo hoe ahoana no ampiteny izany, ahoana no ampiteny reto zavatra reto. Raha izy no Andriamanitra dia azo atao ny zavatra rehetra ary anao ny zavatra rehetra hiara asa asoan'ireo izay ti azy izy. Ankehitriny dia hiditra ho amin'ny fianarana lehibe iray isika eto, izany dia eo amin'ilay fitsaharana ny sabata. Ankehitriny mpivahiny izy ireo tao amin'ny diany. Hitanareo, efa tany Egipta izy ireo efa jato taona ary tao amin'ny fanandevozana. Ary ankehitriny dia nentina nivoaka izy ireo tamin'ny alalan'ireo fahagagan'Andriamanitra araka ny fampanantenany. Ary teny amin'ny lalana nankany amin'ilay tany nampanantenainy izy ireo. Ary indro miseho ny hazavany ivelan'ny voajanahary ray eo anivon'izy ireo ary manomboka mitarika azy ireo. Ankehitriny mety nisy olona iray nanao hoe ankehitriny jereo eto, iza moa io Mosesy io? Iza ny nanao anao ho mpanapaka anay? Tsy isanay ve ianao? Iza ny nametraka anao eto ho lehibe anay? Mihevitra ve ianao fa mahafantatra betsaka noho ny pastera anay? Mihevitra ve ianao fa mahafantatra betsaka noho ny mpisorona? Mihevitra ve ianao fa ianao dia manatsaina lavitra noho ireo lehilahy anay mpivavaka an'izao andro izao? Tsy nisy nidirany izany. Izany no Andriamanitra tao anatin'ny andry hafo nanamarina fa izy no tao amin'ilay hetsika. Tsy nanao fahasamihafana mihitsy ny hoe iza ny nanatsaina na iza ny tsy nanatsaina. Ilay izy dia nihevitra amin'ny fanarahana any izay napetrak'Andriamanitra teo anoloan'izy ireo. Nahoana? Mosesy raha rabakana dia nanao zavatra daladala rehefa nanandrana nanafaka ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izy tamin'ny tondrana andehan'olona iray tany inefitra. Nefa izy nanana ny nahoana? Izy ny mpandova ny zavatra rehetra izay nananan'izy ireo. Izy ny nanao ny tafika rehetra izay nisy teto amin'izao tontolo izao ho voafehy. Ary indro izy miaramila jeneraly lehibe iray. Ary amin'ny hetsika manaraka dia izy no tokony ho mpanjaka farao an'i Egipta. Nahoana afaka niakatra teo amin'ny seza fiandrianana fotsiny izy ka nanao hoe eny ary raka izy mandehana miverina ny tranonareo milamina teo izany farao ray izy. Saingy Mosesy, ty ilay izy. Mosesy tamin'ny finoana dia nahita ny teny fikasan'Andriamanitra. Ary tonga teo amin'ilay anjelin'ny tompo ary nahafantatra betsaka kokoa mikasika an'Andriamanitra izy tao anatin'ny diminitra teo amin'ny fanatrehana io anjely io noho izay nianarany tao anatin'ny efapolo taona niaraka tamin'ireo mpampianatra Egipta. Fantany fa nisy izy nahita n'ilay ivelan'ny voajanahary natao izy. Hoy izy hoe ombanao ary Mosesy, andeha eo alohanao aho. Ary nahazo izy ireo dia nanome azy an'ireo famantarana mba aseho izy.
To the land of rest.
Ankehitriny teo amin'ny lalan'nankany amin'ny tany fitsarana izy ireo. Nanao fitsarana ray ho azy ireo Andriamanitra, toerana iray izay tsy tokony hahatonga azy ireo, ireo mpampiasa ife azy ireo, anery azy ireo, ampanao zavatra azy ireo. Sary ray tsara tareto nino zany amin'izao andro izao rehefa mijery ny fiangonana sika ka mahita ny fiangonana ao amin'ny toerany. Ny olona rehetra izay nateraka ny fanahin'Andriamanitra dia manao tsinotsinona an'izao tontolo izao. Faraty an'izao tontolo izao nareo na ireo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao aminareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany nolazain'ny Baiboly. Ary ny tena mpivahiny ray eo amin'ny lalana dia mankahala tsotro izao an'ireo zavatra izao tontolo izao. Halany mahita an'ireo lehilahy misotro, halany mahita an'ireo lehilahy mifoka, halany mahita an'ireo vehivavy eny an-dalambe manao an'ireny akanjo kely ratsy maloto ireny, halany mahita an'ireo fetin'ny loto sy karatra. Ary omany rahalahy Tony na zasy rahalahy Ody no nandalo teny an-dalambe ary ny vitsivitsy sasany sasany tamin'ireo lehilahy. Nisy ramatoa kely ray tany Louisville nandeha teny an-dalambe vehivavy kely mateo ity nanao akanjo izay mahatsiravina. Ateo amin'ny valahany mihitsy ary riba kely ray mifatotra teo amin'ny valahany, teo amin'ny ilan'ny tsirairay ary sila damba boribory kely ray ny teo anoloany ary mifatotra tamin'ny kofehy ray tahoriana. Nandeha teny an-dalambe nahatsiravina ka nijery azy ny lehilahy rehetra teny an-dalambe. Hoy aho hoe tsy fantany fa meloko izy eo mason'Andriamanitra amin'ny fijangajangana tamin'ny lehilahy rehetra izay nijery azy tao amin'io fanao io. Ary amaly izy amin'ny andro fitsarana noho ny fijangajangana tamin'ireo lehilahy ireo. Hoy Jesosy hoe nizaniza mijery vehivavy ray mba hitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sahady. Marina izany. Noho izany hitanareo ho rahalahy Ody tamiko hoe ahoana ny heveranao an'izao rahalahy Branham? Hoy aho hoe na le izy fa voazana ara-tsaina na azony devoly. Zavatra roa ihany manao an'ilay izy. Ny vehivavy ray motina madio dia tsy hanao an'ireo zavatra ireo raha tsy hoe azony devoly izy. Izany marina tokoa ny fahamarinana. Ankehitriny ny mpivahiny ray eny amin'ny lalany mankany an-danitra dia miaina ho amin'ny faritra hafara izy. Tsy tokony iahiah azy amin'ny fijerena azy nareo. Anodina ny lohany izy raha manana an'Andriamanitra ompony satria miaina ho amin'ny faritra ray izay any an-tapitra isan'ny mailavitra an'ireo zavatra ireo izy. Marina izany. Tsy te homenoka amin'io karazan-javatra io nareo amin'ny fitsarana. Noho izany dia manodina ny lohany izy ka manao hoe Andriamanitra mamindra fo amin'ilay vehivavy dia manoy izy. Ao amin'ny diantsika isika, eo amin'ny lalantsika mankany amin'ny tany Kanana isika, eo amin'ny lalantsika mankany amin'ny fitsarana mandrakizay sy tena voatazay nomen'Andriamanitra antsika io isika. Ary eo amin'ny diantsika dia alaim-panahy isika, alaim-panahy amin'ny karazan-javatra rehetra isika kanefa alaim-panahy tsy manota. Mario ankehitriny raha mandeha amin'ny toko fahefatra isika, aoka isika atahotra noho izany, aoka isika atahotra noho izany fa ndrao hiala amintsika ny teny fikasana mba hidirana ho amin'ny fitsaharany. Tiako nareo atsiary fa raha tsy efa mahitsika, raha tsy Andriamanitra nefa nanambaran'izany tamintsika, tsy mampanina na impiry isika no mandeha any am-piangonana, tsy misy hidiran'izany amin'io. Tsy maintsy tonga amin'ny alalan'ny fanambarana Andriamanitra ary manambarany tenany amintsika, izany no manaisotra ny zavatra rehetra amin'izao tontolo izao. Ankehitriny raha zao ny voalaza hoe anio ianareo raha ankehitriny dia ndao sika nomboka ny toko fahefatra. Aoka isika atahotra noho izany fa ndrao hiala amintsika ny teny fikasana mba hidirana ho amin'ny fitsaharany. Tsaroa ve ankehitriny rehefa teo amin'ny lalany nankany amin'ny fitsaharany izy ireo dia ny andry afo no nitarika azy ireo. Ankehitriny dia tsy itsika ny ahita hoe ino io fitsaharany io. Aoka isika atahotra fa ndrao hiala amintsika ny teny fikasana mba hidirana ho amin'ny fitsaharany. Dinio, ny sasany aminareo toa tsy mahatratra an'izany. Ankehitriny io ilay teny fikasana, io ilay tokony atahorantsika raha tsy misy teny fikasana iray navela ho antsika fa misy teny fikasana iray. Ary avy eo ny zavatra manaraka dia aza tsy mahatratra an'izany. Ankehitriny ilay fisainana dia raha eo amin'ny lalantsika mankany amin'ilay fitsaharana isika dia inona ilay fitsaharana? Aiza no misy azy? Mikambana amin'ny fiangonana ve izany? Vita batisa amin'ny fomba hafa ray ve izany? lasa mambo raha ny fiangonana malaza indrindra eo amin'ny tanàna ve zany? Manao akanjo tsaratsara kokoa ve zany? Fianarana ve zany? Vola ve zany mba hahafahantsika mijanona tsy miasa ka mandromandry fotsiny mitsahatra amin'ny androntsika sisa araka ny etsontsika azy? Tsy izany le izy. Eno izay ilazany baiboly hoe inona zany ary ahoana no ahazontsika azy? Aoka isika atahotra noho izany fa ndrao hiala amintsika ny teny fikasana mba hidirana ao fitsarany. Ny sasany aminareo tao tsy mahatratra an'izany fa ho antsika tamin'izany andro izany izay efa nitoriana ny filazantsara tahaka azy ireo ihany. Inona ny filazantsara? Ireo vaovao tsara. Ireo vaovao tsara dia tonga tamin'izy ireo tany Egipta hoe naniraka mpanafaka ray Andriamanitra ary amoaka antsika izy ary hitondra antsika mankany amin'ilay tany nampanantenaina. Ireo vaovao tsara ho antsika kehitriny hoe naniraka mpanafaka ray Andriamanitra ny fanahy masina ary eo amin'ny lalantsika mankany amin'ilay tany nampanantenaina isika. Ankehitriny dia nanao an'izany ho fanekem-ponoana sy anara-piangonana ny olona saingy mbola manamafoana Andriamanitra fa ny fitsarantsika dia ny fanahy masina. Mario, filazantsara efa notoriana tamin'izy ireo tahaka ny tamintsika ihany saingy ny teny izay notoriana dia tsy nahasoa azy ireo ny tsarovy ny teny izay notoriana dia tsy nahasoa azy ireo tsy ny andro finoana tao amin'ireo izay nandre azy. O rahalahiko, mamelahy ijany neto mandritra ny ray minitra. Tsy mampanina na firy ny teny izay nitoriana. Tsara toy ny ahoana nitiavanareo ny fomba nitoriana azy. Raha tsy ny tenanareo ny mpandray anjara amin'izany dia tsy hanao soa anareo izany na kely azy. Tsy ny andro finoana tamin'ireo izay nandre azy. Nahitan'ireo fagagany Mosesy izy ireo, hoy izy ireo hoe tena tsara izany. Tena nantony izy ireo. Izy ireo nahita azy nanao fahagagana izy ireo ary nahita an'ilay andry afo izy ireo angambo na nandre azy ireo miresaka mikasika an'izany. Oh, mety tsara daholo izany satria tsy niary finoana manokana ilay izy satria vantany voatonga tany anefitra izy ireo. Izy ireo ny tsirairay avy dia nanomboka ny monimonina dia hoy Andriamanitra hoe satria ny salasala izy ireo dia fahotany izany. Aza misalasala na inona na inona mino. Aza misalasala, tsy mampaninana sarotra toy ny ahoana aza ilay zava-misy. Minoany izany. Ankehitriny dia nanomboka ny monimonina izy ireo ary nandevona azy ireo Andriamanitra. Ary avy eo dia nihainina izy tamin'ny fahatezerany hoe tsy hiditra mihitsy amin'ny fitsarana izy ireo. Ary nilaza eto ny baiboly mino afa izany dia ao amin'ny nitoko fahatelo hoe niampatrapatra tany nefitra ny fatin'izy ireo. Nitoko fahatelo ary ny andiny fahafito ambin'ny folo. Fa iza no efa nampatezitra azy nandritra ny efapolo taona? Tsy ireo izay niaraka tamin'izy ireo izay nanota ve ka niampatrapatra tany anefitra ny fatiny? Ary avy tamin'izy rehetra izay mivoaka avy tany Egipta dia roa ihany niditra tao amin'ilay tany nampanantenaina. Avy tamin'ny tany manontolo talohan'ny safidrano tamin'ny andro lasa dia nisy fanahy valo ny voavonjy avy tamin'ny andavitra isany. Ety ny vavahady ary tery ny lalana ka vitsy no ahita azy. Hoy ny olona sasany hoe arak'izany raha labranama dia ahoana ny amin'ireo anarivony rehetra izay nolazainy baiboly fa iseho any tsaro fotsiny hoe firo ny maty tao amin'ny taranaka tsirairay izay efa kristianina nanerana an-taona hitsangana izy rehetra izany manao an'ilay vatana. Nareo dia manantena fa isy zato lavitra isa ho amin'ity Amerika ity no hivoaka na hafa sasany avy amin'ity izao tontolo izao androany ity mety isy dimampolo no hivoaka. Fa ilay fiangonana lehibe voavidy dia mandry ao anatin'ny vovoka. Ny andry, izy ireo ny vatosoan'Andriamanitra izay mitsahatra ao anatin'ny vovoka. Saingy ny fanahin'izy ireo kosa dia eo ambanin'ny alitaran'Andriamanitra. Tsy ao amin'ny tena toerana izy ireo, ao anatin'ny vatana iray izy ireo, marina tokoa saingy teo faniray. Ary miantsoantso an'Andriamanitra izy ireo hoe mandra-pahoviana. Afaka mifankahita izy ireo saingy tsy afaka hifandray tanana io karazana vatana iray io. Raha mihoana amin'ireny rano any amin'ny voninahitranareo zao arivo izao raha andehanareo dia tsy afaka handray ny tanany satria tsy manana n'io karazana tanana io izy. Tsy afaka hatsapan'izany tahaka nitsapanareo ankehitriny nareo satria ireo taovam-panamboloana dimy izay napetraka tao amin'ity vatany ity dia afaka mifehan'izany. Ny fanatrehany dia ho tsapa ho amin'ny faritra hafa iray. Tahaka ny vady lasy vady vavy izany tsy hisy fanambadiana na famohanana ambady any an-danitra. Nahoana? Satria misy karazana fitiavana hafa ray any. Tsy misy filanaranofo any. Efa lasy ireo zavatra rehetraireo. Madio sy mangarangarana nareo. Fa tsy niaina tao amin'izany toeran'izany mihitsy nareo. Noho izany dia tsy niforonina ho an'izany toeran'izany nareo. Miandry fotsiny nareo any. Saingy maniry mafy ny iverina teo amin'izay namoronana anareo lehilahy iray sy vehivavy iray nareo. Areo Andriamanitra no hanangana an'io vatana io avy amin'ny vovoky ny tany ary hanome voninahitra an'izany. Amin'izay fotoana izay nareo dia hita anandrana atsapa anombolo sy andre ary kambana. Isika tsy hahafantatra mihitsy, tsy afaka hankasitraka fiainana anjely iray mihitsy isika. Tsy noforonina ho anjely isika, namorona anjely Andriamanitra, saingy namorona sy anareo izy ho lehilahy sy vehivavy. Izany ny toerana izay hisy antsika mandrakizay amin'ny fiaviany voatahy. Ankehitriny jereo hoe ahoana fa tsy nahatratra izy ireo satria nanoty izy ireo ka tsy nahatratra ny voninahitra. Naneo azy ireo an'ilay andry afo Andriamanitra, naneo tamin'izy ireo andre famantarana sy fahagagana izy, mitarika azy ireo hivoaka izy, mitondra azy ireo teo amin'ny fakampanahy izy mba hizatoetra sy hanaporofo azy ireo. Ankehitriny tsy efa nahazo fakampanahy betsaka ve nareo? Aza mitaraina mikasika an'izany, mifalia! Momba anareo Andriamanitra, miezaka manaporofo ny finoanareo izy. Jereo Joba ao amin'ny testamenta taloha rehefa hoy izy hoe efa nandinika an'i Joba mpanompoko ve ianao? Lehilahy marina iray, lehilahy tanteraka iray, tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Hoy izy, azo antoka ianao no namefy azy, tsy manana olana mihitsy izy, tsy manana fanahiana mihitsy izy, tsy manana enta mavesatra tarabola mihitsy izy, ny zavatra rehetra dia tsara, tsy manana aretina mihitsy izy, tsy misy fanahitainana. Avelao azo azy, anao azy anozonanao eo amin'ny tavanao, hoy izy hoe eo an-tananao izy saingy aza alainao ny aina. Nanao ny zavatra rehetra izy afa-tsy naka ny aina, saingy tsy afaka nampihetsika ny Joba izy, fantatry Joba fa nijoro mahitsy teo amin'ny teny izy. Marina izany, ary tsy afaka nampihetsika azy ny devoly rehetra avy tao amin'ny elo satria fantany fa efa nanolotra ny fanatitra io izy. Marina izy. Ary nempangazy izy ireo nanao hoe nanota ianao ry Joba ka manasazy ianao Andriamanitra. Fantany fa Andriamanitra dia tsy fa tsy nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy. Fantany fa marina izy. Tsy hoe satria lehilahy tsara ray izy fa satria nanaiky an'ilay fanatitra dorana izy teo amin'ny toerany. Ary zao arivo izao dia fantatsika fa ny fiainany nanaporofo fa marina izy. Ary refinareo tsy miezaka ny andeha ody any amin'ny voninahitra satria hoe miezaka manampy ny mpiara-monina aminareo nareo. Tsara izany. Tsy hoe satria mikambana ny fiangonana nareo. Tsara izany. Fa mandeha mody any amin'ny voninahitra nareo satria manaiky ny fahamarinan'i Jesosy Kristy. Tsy misy ninninona izay nataony ny tenanareo. Ankehitriny raha manomy amaky isika fa ho antsika izay nitoriana ny filazantsara andinin'ny faharoa. Tahaka azy ireo ihany saingy niteny izay nitoriana dia tsy nahasoa azy ireo, tsy niary finoana tamin'ireo izay nandre azy, tsy tao amin'ireo izay nandre ny teny ny finoana. Eritrereto fotsiny amin'izao an'izao ao amin'ny asam-panompoko kely manetry tena izay nomen'ny tompo ahy tokony Amerikanina efapolo tapitrisa no voavonjy izao arivo izao. Fantatrareo ve izay lazain'izy ireo? Nahoana fifandraisana ara-tsainy izany, mpamaky fisainana ray izy, tsy misy izany karazan-javatra izany, nahoana tsy mikambana amin'ny fiangonana izy. Hitanareo, ilay izy tsy mampaniana na impiry no hametrahanareo an'izany eo amin'ny teny sy manaporofo fa izany ny tenin'Andriamanitra, izany ny fampanantenan'Andriamanitra sy ansafiry no hanaporofo fa marina izany, mbola tsy afaka iny foana izy ireo. Ny Baiboly no nilaza fa tsy afaka izy ireo. Hoy nareo, noho izany dia inona ny ilana hitory an'izany? Tsy maintsy manana vavolombelona Andriamanitra mba hanameloka azy ireo amin'io andro. Efa notoriana ny teny ary voaporofo teo anivon'izy ireo nefa mbola manalavitra tsy ampahalalana foana izy ireo. Tsy misy tavela afa tsy ny fitsarana. Andriamanitra tsy afaka ampahamarina, tsy afaka hitsaram-pahamarinana firenena iray raha tsy efa nahazo famindram-po izy talohany nahazo ny fitsarana. Andriamanitra izy tsy afaka manao an'izany izy. Ankehitriny dia inona no lazaintsika? Fa isika izay niny koa dia niditra tao amin'ny fitsarana araka ny voalazany hoe toy ny anianako tamin'ny fahatezerako fa tsy hiditra ho amin'ny fitsarako izy ireo na dia efa vita talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao azy ireo asa fa niresaka izy ao amin'ny toerana iray ny amin'ny andro fahafito arak'izao. Ankehitriny tsy te handratra ny fihetsehapon'ny olona manohitra ny fivavahany, tsy izany ny tanjoko. Any amin'ireo sahafa dia mitory fotsiny an'ireo fotom-pampianarana mahazatra ara-pilazantsara lehibe ara-pototra. Fa ato amin'ny tabernakla eo anivon'ny zanako eto dia tsapako fa manana zo ah hitory an'izay heveriko fa fotom-pampianarana sy fahamarinana. Hitanareo, heveriko fa tsara izany. Ankehitriny manana sakaiza tsara sabatista anarivony ah ireo olona izay advantista ny andro fahafito. Ny sasany amin'ireo sakaiza malala indrindra izay ananako, ny sasany amin'izy ireo dia advantista ny andro fahafito. Na dia ilay hetsika lehibe an'izany aza izay antsoina hoe ny feo amin'ny faminaniana dia manohatra mafy izy ireo. Milaza izy ireo fa manao filazana eo am-pilipitra ka manao hoe Andriamanitra ary hoe io hazavana izay nanaraka io dia anjely iray ary Andriamanitra ary tonga eto amin'izao tontolo izao anao zavatra lehibe anaporofo amin'ny olona fa Andriamanitra. Ankehitriny izany lazai ny feo amin'ny faminaniana mikasika any Kalifornia any. Ary na iza no niteny izany fantatrareo dia niteny zavatra izay tsy marina. Fa voalohany tsy maka fisainana no ohatra ny fiangonana Adventiste ny andro fahafito na fiangonana Sabatista hafa ray, fa nony amin'ny filazantsara irery ihany. Isika dia ho tonga afaka minitra vitsy eo amin'ny Pantekosta ihany koa. Ia, marina. Eo amin'ny Batista, ho tonga eo amin'izany sika ka aneo fa tsy mankasitraka anaram-piangonana ray Andriamanitra. Marina izany, mankasitraka ny isam-batan'olona fotsiny ihany izy. Ary tsy mifanaraka amin'ny anaram-piangonana ray izy. Tsy mifanaraka mihitsy izy ary tsy hifanaraka mihitsy araka ny teniny. Fa mifanaraka amin'ny isam-batan'olona amin'ny anaram-piangonana rehetra izy. Eny, isam-batan'olona no hifanarahan'Andriamanitra. Ankehitriny dia enoy mazava tsara ity ary raha sendra amin'ny fotoana rehetra sendra tonga aminareo izany fanontaniana izany dia ho voalamina hatreo ilay izy. Ankehitriny engany hanampy antsika ny tompo. Ankehitriny enoy tsara fa ny andiny fahaefatra fa niresaka izy amin'ny toerana iray ny amin'ny andro fahafito arak'izao. Dinio ankehitriny miresaka ny amin'ny sabata izy. Firma fantatra fa niteny hoe SABATA ao amin'ny dia teny hebreo izay midika hoe FITSAHARANA. Firma fantatra an'izany amin'ny teny anglisy azo antoka. Tsy ohatrany hoe teny hafahafa ray ve ny sabata? Zany izy. Tsy teny hafahafa ray ve ny manamasina? Manamasina dia teny grika ray. Manamasina dia midika hoe atao masina. Amin'ny teny hebreo dia midika hoe atao masina. Amin'ny grika dia midika hoe manamasina. Amin'ny anglisy dia midika hoe atao madio. Sabata dia midika hoe andro fitsarana iray. Izany ny sabata fa iny andro fitsarana iray. Rehefa mahitanareo hoe fitsarana izany dia midika hoe sabata. Amarino amin'ny lahatsoratrareo tany am-boalohany izany raha sendra manana baiboly grika iray nareo dia ho hitanareo raha ny teny. Raha manana baiboly Scofield iray nareo dia jereo ery amin'ilay soratrareo amin'ny sisiny amin'ny fitsarana ka jereo raha tsy mamerina anareo makany amin'ny sabata izany. Sabata dia midika hoe fitsarana. Eny ary, dinio ankehitriny, aoka isika atahotra noho izany fa ndrao hiala amintsika ny teny fikasana mba hidirana ho amin'ny sabata ny fitsaharana. Ankehitriny, olona maro no mitandrina andro. Ohatra mitandrina ny sabotsy ho andro sabata. Ny sasany manao alahady iray ho sampy anankiray, andro fanompoana iray. Fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra ary noho ny tenin'Andriamanitra dia hanampy any Andriamanitra izao arivo izao, afaka manam-pirofo aminareo aho fa samy diso izy roa ireo. Na ny mpivavaka alahady na ny mpitandrina sabata, tena diso tanteraka izy roa ireo araka ny teny. Sady izao koa eo amin'ny teny ny tokony iorenantsika fa tsy amin'izay lazain'ireo Adventista na tsy amin'izay lazain'ny Protestanta na izay lazain'ny Katolika. Lay izy dia izay lazain'ny Baiboly. Ankehitriny dinio ankehitriny fa niresaka izy amin'ny toerana iray ny amin'ny andro fahafito arak'izao. Ankehitriny dia ametraka zavatra iray isika tahaka an'ity ary antso an'ity, ity hoe fitsaharan'Andriamanitra ny andro fahafito. Dinio ankehitriny ary Andriamanitra, eno ity soratra ity ankehitriny, Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito. Nanana sabata ray Andriamanitra ary ho andro fahafito dia naharitra arivo taona, tandindony ray amin'ny arivo taona. Fa niresaka izy ny amin'ny andro fahafito arak'izao, ary Andriamanitra dia nitsahatra tamin'ny rehetra ny asany. Lay mpisolo anarana ny asany rehetra, nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito. Andriamanitra izany. Ary eto amin'ity toerana ity, eo ambanin'ny lalàna, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy ireo. Mitsahatra Andriamanitra rabatana satria efa nahavita ny lanitra sy ny tany izy tao anatin'ny enin'andro. Ary tamin'ny andro fahafito dia nitsahatra tamin'ny asany rehetra izy, nitsahatra arivo taona izy. Satria ny baiboly no nilaza hoe ny ray andro eto tany dia arivo taona any an-danitra. Ny arivo taona any an-danitra dia ray andro eto tany. Firma fantatra fa nisoratra milazan'izany eo amin'ny Petera faharoa. Eny ary, nitsahatra tamin'ny andro fahafito Andriamanitra ary niteny arak'izany izy ao amin'ny toerana iray. Eno tsara ankehitriny, fa niresaka izy amin'ny toerana iray ny amin'ny andro fahafito arak'izao, ary Andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra. Ary eto amin'ity toerana ity indray, ny lalàna, tsy hiditra amin'ny fitsaharako mihitsy izy ireo. Nomeny ny jiosy teo amin'ny lalany avy teo amin'ny tany nampanantenaina na avy tany Egipta nankany amin'ny tany nampanantenaina ny sabatan'ny andro fahafito. Eno ankehitriny, koa satria hiditra eo ihany ny sasany ary ho an'ireo izay nitoriana tamin'ny voalohany, le fitsarana nomena andriamanitra azy ireo ny lalàna ary ny sabata ny didy faefatra dia tsy niditra noho ny tsy filony dinio ankehitriny miresaka ny amin'ny lalàna izy ahoana ny diran'izy ireo tsy niary finoany zany tsy nitandrina an'izany izy ireo nitandrina ny sabata ho fahatserovana ray izy ireo hoe andehany amin'ny tanyny sabata ray izy ireo mba azo fitsarana mandrakizay amin'ireo olany rehetra sy ny ahy ihany rehetra tsy misy mpampiasa intsony tsy misy alina mikorotana intsony teo amin'ny lalany nakany amin'ny tanyny fitsarana nampanantenainy izy ireo tondra dronono sy tantely zany tena lehibe ireo voaloboka any ka lehilahy roa no nitondra andiany anankiray teo amin'ny sorony o karazana tanyny fitsarana voataray toy ny inona saingy diso tamin'ny fahazonany zany izy ireo rehefa tonga tany nohony ny tsy finoany voahodiny izy ireo teo amin'ny efapolo maily avy teo amin'izay nelan'izy ireo tany egipta atreo amin'ilay tany nampanantenaina ary nijanona tao izy ireo nandritry ny efapolo taona nohony ny tsy finoany nomen'andriamanitra azy ireo ny mpaminanina nomeny azy ireo famantarany nomeny azy ny andry hafo naneo andireo famantarana sy fahagagana ary nitory filazantsara tamin'izy ireo de nandeha izy ireo nitady trondro somofo ary lavo tany anefitra ary levona tany anefitra ny fatin'izy ireo jesosy teo amin'ilay loha rano izy no nylaza hoy izy ireo nrazanay nihinana manantany anefitra nandritry ny efapolo taona hoy izy hoe za io mofinaina zay avy tamin'andriamanitra avy tany an-danitra io zany mofonainy tsy mosesy ny nanome anareo any mofo ny raiko ny nanome any mofo ary zany mofo zay avy tamin'andriamanitra avy tany an-danitra raha misy olona mihinana anyity de tsy io faty mihitsy io lay fahasamihafana dinio ankehitriny nilazy izy ireo fa izy nisotro avy tamin'ny vatolampy izay tany anefitra izy ireo nandritry ny fotoana zao taona hoy izy hoe za io vatolampy io isaoranania ny anarany masina za io vatolampy io ahoana ny nahafahanoho io vatolampy io io vatolampy io de vatolampy ara-panahy ray nanaraka ny zanak'israely zany ary nanana tsorakazo ray teny an-tanany mosesy zay tempitsarahan'andriamanitra ary niteny tamin'ny andriamanitra mba hikapoka n'ilay vatolampy de nikapohan'ilay vatolampy ary rehefa nikapoka izy de nivoaka avy tao amin'ilay vatolampy ny rano ary kristy io vatolampy io ary natao teo aminy fitsaran'ny sazon'andriamanitra ny amin'ny fahotana nataon'andriamanitra ilatsaka teo aminy ny elontsika rehetra ary io elik' io no nampipoaka ny fony ary avy tao amin'ny fony no nraraka ny fanahymasina tahaka ny rano anony makany amin'ny vahoaka raha eo ampahalevonana eo ampahafatesana za io vatolampy izay tany anefitra io nahoana hoy izy nitiana ho lazaina hoy izy hoe mosesy ilay anankiray izay nitenenyzany taminareo de naniry mafy ny ahita ny androka ary nahitany zany tamin'ny ampahany izy hoy izy hoe ankehitriny nitiana ho lazaina aminay ve de hoe lehibe no mosesy ianao hoe efa nahita mosesy ianao nefa mosesy efa maty valonjato taona hoy izy fantatray ankehitriny fa manana devoly ianao amin'ny teny hafa dia adala fantatray fa adala ianao hoy izy hoe talohany nisy ny abrahama dia izaho noho izy zano lay izaho noho izy lehibe zay tao anatin'ilay rome mindrehitra za io afo zay tao anatin'ilay rome mindrehitra io za io anjely zay nandeha teo alohan'izy ireo io ary hoy izy hoe avy tamin'andriamanitra ary iverina amin'andriamanitra ary avy tamin'andriamanitra izy tonga nofoka nohono nateto anivontsika niverina nakao amin'io andry afy ra ihany io ary eto izy zao arivo zao tao ariny roa arivo taona lay tsy mio vo maly an'io andry mandrakizay manao an'ilay zavatra ra ihany mitarika an'ireo zanany voata maro ny tonga no ny tsy finoana ankehitriny hoy izy hoe nametra andro ray izy andro ray rehefa navita ny asa ny andriamanitra avy eo izy dia nametra andro hafa iray ary arak'izao ka raha andre izy ireo raha ho avy izy ireo izay mitandrina an'ireo sabata manaraka ny voalohambolana sinsisy eno ezahan'ireo rahalahy advantista hamerenana anareo ankehitriny ndo sika itoy amaky mario koa satria mbola hiditra eo ihany ny sasany ary ireo izay nitoriana tamin'ny voalohany dia tsy niditra noho ny tsy finoana ankehitriny ny andininy fa fito o oadray milaza fa nisoratra dia voatsindrimandry ara-matematika milaza fa nisoratra dia ary amin'ny fomba rehetra voatsindrimandry Tanteraka ireo matematika ny baiboly. Efa voamarika reo ve fa ty Etazonia ity dia isa 30 amin'ny zavatra rehetra izay ataony? Efa fantatrareo ve fa izy dia voahorona tamin'ny zanatany 30? Fantatrareo ve fa ny saina dia nanana kintana 30 teo amin'ny tany amin'ny voalohany? Fantatrareo ve fa ny zavatra rehetra izay ataony Etazonia dia ao amin'ny isa 30? Efa fantatrareo ve fa miseho ao amin'ny baiboly izy ao amin'ny apokalipsy 20:30? Miseho tokoa izy. Lay biby dikely ilay zanak'ondry izay miakatra vao amin'ny rano tsy atevenana na hamaroany olona, tsy avy tao amin'ny rano fa avy tamin'ny tany izay tsy nisy olona. Nanana tandroka kely roa izy fa efa nara-panjakana sy ara-pivavahana, ary zanak'ondry ray izy fa halalahan'ny fivavahana. Fa afaka kelikely dia nandeha niaraka izy ireo ary niteny tahaka n'ilay dragona izy ary nampiasa ny fahefana rehetra izay nampiasan'ny Roma teo alohany. Ho tonga eo amin'ny firenentsika izany, ray smoty izany. Dinio ilay fiombona ambeny fiangonana sy ny katolika mikambana miaraka dia dinio izay miseho. Ireo olona izay manaraka n'ilay andry afo dia anana fotoana sarotra tokoa saingy vonona ho an'ny fampakarana izy ireo amin'izay fotoana izay. Mariny izany vonona ny andeha mihitsy. Fa ny zanak'ondry no nandresy azy ireo hoy ny baiboly, ary ireo izay nanaraka azy satria izy ireo dia nantsoina hoe lay voafidy sy mahatoky, lay voafidy n'Andriamanitra. Miana amin'ny fidirana ao amin'izany faminaniana izany ankehitriny mba hahafahantsika manohy an'ity. Eno tsara ny toko fahafito ny tiako lazaina dia ny toko fahefatra ny andiny ny fahafito. Ny fito dia isan'ny fahavitana, ny telo dia isan'ny fiainana, ny fito dia isan'ny fahavitana, ary io no manome ny sabata feno. Ary izao indray tsarovy ny teny izy hoe Andriamanitra arak'izao, avy eo dia niresaka ny amin'ny lalàna arak'izany. Ary avy eo indray nametra andro ray izy, andro fahatelo, ny fahanitelony. Izao indray izy dia nametra andro ray, andro anankiray, milaza ao amin'ny Davida hoe anio fotoana elabe tateoriana, anio fotoana elabe tateoriana. Araka ny voalaza hoe anio ianareo raha iain'ny feony dia aza manamafo ny fonareo. Raha Josua no nanome azy ireo fitsarana sabata ray, dia tsy ho nilaza andro hafa ray izy taoariana izany. Miovy ireo vanim-potoana miaraka amin'i Jesosy Kristy, avy amin'ny lalàna mankany amin'ny fahasoavana, avy amin'ireo asa mankamin'ny fahasoavana, avy amin'ny zavatra ataonareo mankamin'ny zavatra izay nataon'Andriamanitra, eo amin'ny fahamendrenareo manokana sa eo amin'ny fahamendreny. Miovy izany. Rehefa nivoaka avy tany an'efitra Mosesy niaraka tamin'ny lalàna, dia hoy izy hoe aza mijangajanga, aza mangalatra, aza mamono olona, manamasina ny andro sabata. Rehefa mivoaka avy tany an'efitra Jesosy, rehefa tonga Mosesy dia nankafana azy ny devoly. Vatany vao nankafana azy ny devoly dia niaino tsarany izany izy. Nanana faritra malemy iray Mosesy, firy mahafantatra hoe inona izany? Atezerana. Ary vantany vao nahita azy ireo nanompo an'ilay zanako mivolamena izy dia nazerany ireo didy ary nipoteny izy ireo, maneho aminareo fa ho potika io asam-pisoronana io, ary nomen'Andriamanitra azy indray izy ireo. Fa rehefa nivoaka avy tany an'efitra Jesosy nifady hanina 40 dia nony izy nifaritra malemy tokana izay nananana, ary nanantona azy ny devoly ka nanao hoe raha ianao zanak'Andriamanitra dia ovay ho tonga mofo reto vato reto, manova fahagagana ray eto, avy elao aho hitanao manao an'izany dia ino anao a? Hoy Jesosy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa nyteny rehetra izay aloko ny vavan'Andriamanitra. Fantany fa tsy nihaona tamin'ny Mosesy izy teo satria nandehanakeo amin'ny teny izy. Nentiny teo amin'ilay tampony izy, nitepoly hoy izy, raha ianao zanak'Andriamanitra dia azerao any ambany ny tenanao, ary nandalotra tsy nanonona fa nandalotra ny soratra. Hoy izy voasoratra hoe izy no andidy an'ireo anjely amin'izany, fa ndrao ianao ahatafotoana ny tongotra ho amin'ny vato, izy no hibatanao. Dia nandeha avy hatrany teo amin'ny teny Jesosy ary ny teny mafy azy. Nitondra azy teny an-tendrombohitra ka naneho tamin'ny any Etazonia sy Alemaina ary Suisy ary ny firenena rehetra eto amin'izao tontolo izao izay hanisy nanao hoe izy rehetrareo ataoko amin'izy ireo izay tiako atao. Tsy mahagaga raha manana tsy olana isika. Hoy izy ataoko amin'izy ireo, tsy mahagaga ireo vehivavy raha miakanjo ary milamindamina an'izany noho ny lalàna, fehezin'ny devoly izy rehetra, izany no lazainy baiboly. Hoy Satana hoe izy ireo ataoko amin'izy ireo izay tiako atao. Hoy izy raha eko akapoko anao dia ataoko mpanjaka takahy ianao. Hoy Jesosy hoe voasoratra hoe ny tompo Andriamanitra ho rery ihany no iankofo anao, hotompoinao, mankanesa ho ariko ry Satana. Nahoana? Fantatr' Jesosy fa izy no andova azy ireo ao amin'io arivo fotoana lehibe io rehefa ho tonga ny fanjakany. Atahoane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. tsy hisy fanaovana sorta intsony any, tsy hisy fisotroana intsony any, tsy hisy fitsiriritana intsony any, tsy hisy fijangajagana intsony any, tsy hisy fahafatesana intsony any, tsy hisy alahelo intsony any. Izy no mandova ny firenena rehetra, azy izy ireo mariny zany, azy izy ireo ary izy no andova, fa satana no mahazo azy ireo mandritry ny elanelam-potoana ray, zany hoe amin'izao andro izao izay iainantsika. Fa nametra andro ray izy nanao hoe anio fotoana elabe taty aoriana ary nanao hoe aza manamafy ny fonareo, fa raha Josua no efa nanome azy ireo fitsarana dia tsy ho nilaza andro hafa ray izy taoriana izany. Rahalahiko advantista, jereo zany, Paoly eto no nilaza, ary Paoly no nilaza ao amin'ny Galatiana toko voalohany andiny fahavalo raha mandray notiny soratra nareo, Galatiana toko voalohany andiny fahavalo hoe raha misy anjely ray tonga avy any an-danitra ka mitory filazantsara hafakoatry ty izay nitoriako ty dia aoka izy ho voahozina. Hoy Paoly hoe raha Jesosy no nanome azy ireo andro fitsarana iray. Jereo, rehefa niala avy teny an-tendrombohitra izy, nidina izy tamin'izay fotoana izay, nandresiny devoly izy, voahosotra izy, vonona ho an'ny asam-panompony. Hoy izy hoe efa renareo izy ireo nilaza reo tamin'ny andro fahiny hoe aza mamono olona, fa izah milaza aminareo fa na iza tezitra amin'ny rahalahiny tsy misy antony dia efa namono azy zady. Efa renareo izy ireo nilaza reo tamin'ny andro fahiny, amin'izao andro izao dia ireo mpitandrina sabata. Efa renareo izy ireo nilaza tany aoriana tany tamin'ny andro fahiny eo ambany lalàna hoe aza mijangajanga, tsy maintsy tao amin'ilay hetsika mba homeloka. Fa izah milaza aminareo fa n'iza n'iza mijery vehivavy ray mba hitsiriritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sahady tao ampony. Afa namela avy hatrany an'io didy fahefatra io fa nanome azy ireo fitsaharana ve izy? Ndao sika hijery izay nolazainy. Hoy Davida hoe fotoany elabe taty aoriana dia izy fitsarana tanteraka iray ho avy. Nitsahatra tamin'ny asany Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, nitany andro sabata Andriamanitra ka nanome an'izany ho an'ireo jiosy tany any efitra arak'izao. Niditra izy ireo noho ny tsy finoana satria tsy miaro finoana ny teny, ary indraiky io nametra andro anankiray izy nilaza tao amin'ny Davida fotoana elabe taty aoriana. Anjato ny taona taorina fatesan'ny Davida dia niseho ilay zanak'i Davida dia Jesosy, ary raha nireny feoko izy ireo dia aza manamafo ny fonareo, iresaka amin'ny fo Andriamanitra. Dinio ankehitriny ho an'ny andiny fahasivy ankehitriny ho anareo izay mamaky, raha Jesosy nanome azy ireo fitsarana ny andiny fahavalo izy dia niresaka ny amin'ny andro hafa ray. Raha tsy maintsy ho nisy sabata ray, raha tsy maintsy ho fitandremana lady ray izany amin'izay fotoana izay dia ho niresaka ny amin'izany izy. Raha nilaza izy hoe ankehitriny dia tsy misy sabata intsony, tsy mitandrina andro fahafito intsony fa nitiako hotandremanareo dia nialady, dia ho nilaza an'izany izy. Nilaza Paoly fa ho nilaza izy, ho nilaza izy hoe nareo rehetra manompo ny alady, zany no fitsarana. Eny, raha nilaza ireo hitandrina ny sabata izy dia ho nilaza izy hoe nijanona fotsiny mitandrina ny andro fahafito, fa ankehitriny dia tiako nareo hitandrina ny alahady ny andro fahavalo. Tsia, tsy nilaza an'izany mihitsy izy. Hoy izy hoe raha Jesosy no nanome azy ireo andro ray dia tsy ho niresaka ny amin'izany ve izy? Ankehitriny ny andininy fahasivy, mivonona koa dia mbola misy fitsarana ray ho an'ny olon'Andriamanitra, fitandremana sabata ray ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay efa niditra tao amin'ny an'i Kristy fitsarany dia efa nitsahatra tamin'ny asany koa izy, tahaka n'Andriamanitra tamin'ny azy tamin'ny sabata. Hitanareo ve izany? Ankehitriny dia ndao sika aka soratra sasatsasany ka hanohana an'izany. Eny ary, rehefa nanao an'izao tontolo izao tao anatin'ny enin'andro Andriamanitra dia nitsahatra izy tamin'ny andro fahafito ary tsy niasa intsony mihitsy. Isaorana ny eny anaran'ny Tompo. Nanorona an'izao tontolo izao izy, nametraka ny famoronana teo aminy ary nandeha nitsahatra, ary tsy niverina intsony mihitsy manorona tontolo iray. Na vitan'ireo asa izy dia nandeha nitsahatra. Ankehitriny tamin'ny avy eo taoriana io arivo taona io, tamin'izay fotoana izay dia niditra ny fahotana. Tamin'izay fotoana izay ny voaseho Kristy, voaseho ilay zanak'ondry. Ankehitriny nomena ny Jiosy io ho tandindon'ny fitsaran'ny andro fahafito. Ankehitriny izy dia nametra andro hafa ray milaza ho amin'ny Davida fotoany elabe taty aoriana fa isy fitsarana hafa ray ho avy. Ankehitriny dia inona io fitsarana io? Mamadia miaraka amiko ao amin'ny Matio toko faraika ambin'ny folo ary ny ampahan'ny farany toko faraika ambin'ny folo masinda Matio. Izany dia tamin'i Jesosy namarana nitory teniny teo an-tendrombohitra ary ho hitanareo izay nolazainy. Hoy izy hoe nizaniza mijery vehivavy ray mitsiriritra azy dia efa nijangajaka tamin'ny sady tao ampony, nizaniza tezitra tamin'ny rahalahiny tsy misy antony ray dia efa namono an'ilay rahalahy reo zavatra rehetra ireo, fa tsy nikasika an'io didy fahefatra io mihitsy izy io sabata io. Ankehitriny dia mamarana izy ary ny sabata dia fampanantenan'Andriamanitra lehibe fitsarana iray izany. Ankehitriny dinio eto ankehitriny rehefa namarana ny tanisan'ireo fahasambarana izy. Hoy izy eto ny 27:20 ny toko faraka ambin'ny folo masina Matio, ao no nampianarany an'ireo fahasambarana ao amin'ny toko fahadimy. Ny zavatra rehetra dia natolotra eto an-tanako hoa avy tamin'ny raiko ary tsy misy olona mahafantatra ny zanaka afa-tsy ny ray. Hitanareo tsy afaka mahafantatra ny anankiray nareo raha tsy mahafantatra n'ilay hafa satria izy no ray voaseho tao amin'ny nofo. Tsy misy olona koa mahafantatra ny ray afa-tsy ny zanaka. Toy ny hoe afaka mahita an'izany ny olona ka tsy hiady hevitra. Izany tokoa tsy olona telo Andriamanitra. Raha Andriamanitra telo izy amin'izay fotoan'izay dia mpanompo sampy isika. Iza no Andriamanitra? Izy ireo telo rehetra. Andriamanitra ray dia asa telo n'ilay Andriamanitra ray ihany. Izy no ray tao amin'ny endrika fanamasiny tao anatin'io andry hafa tany an'efitra io. Izy ny zanaka rehefa nampiasa ny asa mahazanaka izy. Vetivety foana dia tsy hahita tsony izao tontolo izao. Andeha iverindray ary ombanareo ho ao anatinareo mihitsy aza hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hitanareo, izy no maharay mahazanaka ary ny fanamasina ihany koa. Io rehetra io dia ilay tenaAndriamanitra ray ihany izay miasa ho amin'ny asa telo samihafa, maharay mahazanaka, fanamasina. Tsy mihitsy Jaona 5:7 no nilaza, misy telo izay manambara ny an-danitra, ray, zanaka, fanamasina. Reo telo ireo dia ray ihany. Hoy Tomasy taminy, Tompo, asehoy anay ny ray. Afa-po azy izany. Hoy izy hoe, efa ela ny arahako taminareo nefa tsy mahafantatra avy ianao. Hoy izy, raha mahita ahy ianao dia nahita ny raiko, nahoana ianao no manao hoe asehoy anay ny ray? Ankehitrinona ny ray an'izany ny anytokana ilay vondron'olona anytokana ka miezaka manao ny ray zanaka ary fanamasina ho asa anankiray sy toerana anankiray fotsiny ary tahaka ny ratsantananareo anankiray. Diso izany. Andriamanitra dia tsy afaka, Jesosy dia tsy afaka ho ny rainy manokana. Raha izany izy amin'izay fotoan'izay izy dia eny, ahoana no hahafahany ho ny rainy manokana? Ary raha olona ray Andriamanitra navahana tamin'ny fanamasina dia nanana ray roa izy. Satria ny baiboly dia nilaza hoe ny fanahymasina ny nanaloka ny marika ny toejazy izy. Ary ny baiboly no nilaza ho Matio 20:80 hoe io zavatra izay nampitoejaza azy io dia ava amin'ny fanahymasina. Noho izany dia iza ny rainy? Ny fanahymasina sa Andriamanitra? Izy roa dia ilay fanahyray ihany. Raha tsy izany dia nanana fahaterana tsy ara-dalana ray tamin'ny alalan'ny fanaharoa izy. Dogma katolika izany fa tsy fampianarana ara-baiboly ray mihitsy. Nitondra an'izany Martin Luther niaraka tamin'ny katolisisma maro hafa izay ao anatin'ny fiangonana loterana. Nanaraka an'izany Wesley. Ary mbola mitohy foana izany saingy fahadisoana ray ilay izy. Tsy izany ny fahamarinana. Tsy izany mihitsy tsy fotom-pampianarana ara-baiboly mihitsy izany. Tsy didy ray eo amin'ny baiboly mihitsy izany ny mampianatra Andriamanitra telo. Andriamanitra anankiray no misy. Hoy Jesosy hoe, eno io ry Israely, izany Tompo Andriamanitra reo. Andriamanitra iray fa tsy Andriamanitra telo. Any Afrika dia manao batisa izy ireo, ndray mandeha ho an'ny ray, ndray mandeha ho an'ny zanaka ary ndray mandeha ho an'ny fanamasina. Ary tamin'izay fotoan'izay dia tonga ilay jiosy mampalahelo ray nanao hoe, iza amin'izy ireo no Andriamanitra reo? Iza no izy? Ilay ray zanaka sa fanamasina? Izy ireo dia izy telo rehetra iray. Ny baiboly no nilaza fa iray izy ireo. Jesosy dia trano ray izay nipetrahan'Andriamanitra. Ny baiboly no nilaza fa Timoty 5:13, tsy misy fifanoerana, izany hoe ady hevitra, fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny teo-panaraka an'Andriamanitra, fa Andriamanitra dia voaseho tao amin'ny nofo, hitan'ny anjely, nakarina tany notoriana, ninona ary nakarina tany amin'ny voninahitra. Izany Andriamanitra. Hoy ny baiboly hoe, ny anarany dia antsoina hoe Imanoela, izay raha adika dia amintsika Andriamanitra. Ny baiboly no nilaza hoe, Jesosy tao amin'ny toeran'ny fahafenoany mahaandriamanitra ara-batana. Araka ny nahazontsika azy indray ariva, Andriamanitra tany amin'ny voalohany dia fanahy. Ary avy eo avy tamin'Andriamanitra no nivoaka ny logosy na ny teofania, izay endrika olona iray nantsoina hoe ny zanak'Andriamanitra voalaza mialoha. Tonga teto an-tany izy tao amin'ny vatany nofo ray, talohany nahatongavany tao amin'i Jesosy Kristy mihitsy azy. Ankehitriny dia atelomy ndray mandeha izany rahalahy, hopory foko aminareo izany. Rehefa nahita azy Mosesy, hoy izy hoe, avelao ahita ny endrika ao Tompo. Dia nanafinazy tao anatin'ny vatolampy Andriamanitra. Ary rehefa nandalo izy dia hoy izy hoe, ampandamosiny lehilahy ray izany, io teofania io izany. Marina tokoa izany. Avy eo dia tsy maintsy tonga nofo io teofania io. Tsy olona hafa ray fa lay olona ray ihany no tsy maintsy lasa nofo mba hanaisotra ny fanondronany fahafatesana. Tahaka ny tantely ray rehefa manindrona izy, avelan'ilay fanondronana. Ary sy namela mihitsy an'io, afaka nametraka fandronana ray ao anatin'ny nofon'olombelona satria fahotany zany. Saing rahalahy, rehefa nanindrona ny nofon'i Manoely io izy de very ny fanondronany. Eny tompo, afaka monimonina izy saingy tsy manana fanondronana intsony. Tsy mahagaky Paoly rehefa nandeha hanapaka ny lohany izy ireo izy. Ory fahafatesana, aiza ny fanondronanao? Afaka monimonina sy misamonimonina betsaka araka izay tianao ianao? Ry fasana, aiza ny fandresenao? Fa isaoran'Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Eo nareo izao, nilan'Andriamanitra izy tena ny nanao an'izany. Tonga izy ary voaseta ao amin'ny nofo, miverina ho fanahy izy. Hoy nareo hoe rahalahy ma tsy niteny taminay mihitsy ianao tsy mbola hoe ovian'Andriamanitra ny tonga nofo talohany natongavany tao amin'ny Kristy? Rehefa nipetraka teo ambanin'ny tranolay ny Abrahama indray andro dia indry tonga ny anjely rosy Andriamanitra nanatona azy teo amin'ny nofon'olombelona. Nisy vovoka teo amin'ny akanjon'izy ireo ary sasatra ka nipetraka izy ireo. De lasy Abrahama ka naka n'ilay zanak'omby avy teo amin'ilay ombivavy ray ary namono azy. De nanamboatra koteletan-janak'ondry vitsivitsy. Lasa ary naka nangataka ny sara hitondra koba katsaka kely ary anivana an'izany ka hanao galety vitsivitsy. Ary naka dibera kely avy tamin'ilay ombivavy sy naka ronono dibera kely ary nitondra an'izany teo ka nametraka azy. De nihinana an'izany Andriamanitra. Aleloia! Zany no antony hoe ny finoko miandrandranao ianao ry zanak'ondry ny Kalvary. Mihevitra ve nareo fa zavatra goavana ray zany amin'Andriamanitra? Andriamanitra zay nanao ny potasy sy ny kalsioma rehetra ary ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo izao nidina mba hamangeny Abrahama izy. Hoy izy hoe mihevitra ve ianao fa anafina an'izany aminao a? Hita fa ianao ny mpandova an'izao tontolo izao. Amen! Tsy hanafina an'izany aminao a? Andriamanitra dia naka fotsiny vita avy tamin'ny singa enina amby folo sika. Naka potasy vitsivitsy fotsiny izy, kalsioma vitsivitsy, solika vitsivitsy, hazavana kosmika ary nidira ao anatin'io ry Gabriel, vatana ray, nidira ao anatin'io ry zava-mangidy. Izy dia niditra tao anatin'izany. Anjely roa avy tany an-danitra. Nanintsy tanan'Andriamanitra ka naka eran'ny tanàna tamin'izany. Niditra tao anatin'izany ny tenany. Nidina ary noana. Isaorana, ahoanany amin'izany ny rahalahy advantista izay tsy hihinan-kena? Ho tonga eo amin'izany sika afaka fotoana fohy. Andriamanitra tsy to, Jehovah, jereo raha tsy io anarana ray io ihany ny voadika ho ilay anankiray ihany teo amin'ilay rome mirehitra. Aleloia! Ary rehefa nitsangana teto tany izy dia hoy izy hoe talohany nisy ny Abrahama dia zany ho izy io anankiray teo amin'ilay rome mirehitra io ihany. Mariny izany, Elohim, jereo raha tsy ray ihany izany. Izy no ilay anankiray izay tao amin'ilay rome mirehitra. Izy no ilay anankiray teo amin'ny fanatrehan'i Abrahama tao amin'ny vatany nofo ray izay nihinana n'ilay zanak'omby sy nisotro n'ilay ronono avy tamin'ny ombivavy ary nihinana dibera teo amin'ireo galety. Isaorana ne ny anarana masin'Andriamanitra. Nidina teo avy hatrany ary nanao hoe tsy ala ary nampitodika ny lamosina izy. Hoy izy hoe Abrahama, amangy ianao aho ka azo an'io zaza io ianao, zato taona ianao ankehitriny ary sivifolo sara. Ary sara tao anatin'ny tranonay dia nanao hoe ha niome izy. Hoy izy hoe inona ny nanao an'i Sara iome? Tao ariny lay trano lay teo anelanelan'izy ireo. Hoy Abrahama hoe Sara, nome ve ianao? Tsy a, tsy nome mihitsy a. Hoy izy eny, niome ianao. Karazana fifandraisana ara-tsaina ray inona zany? Karazana famakitsaina ray inona zany? Manao an'ilay zavatra ray ihany izy amin'izao andro izao. Izy ny Jehovah Jire, Jehovah Rafa, lay tsy miova omaly an'io ary mandrakizay tsy diso mihitsy izy. Jereo izy, mitsangana eo izy, nandroso ny resaka tamin'ny Abrahama ary nanjavona teo imasony. Ary Abrahama ilay patriarka lehibe dia nilaza fa izy dia niresaka nifanatrika tamin'Andriamanitra Elohim, ilay Andriamanitra iray ihany. Azonareo ve ilay izy? Tsy hoe olona telo rahalahy, asa telo an'ilay olona ray ihany. Tahaka an'izany ihany tany amin'ny voalohany, izy io fanahy lehibe io, loha rano izay misy ny fatokiana rehetra, ny fitiavana rehetra, ny fiadanana rehetra, ny zavatra rehetra izay nadio dia tao anatin'io loha rano io. Nanomboka nanamboatra vatana ray izany Teofany iray, ilay karazana vatana izay handehanantsika. Tsy vatana nomembonahitra ray fa vatana anjely ray, mitovy, manana toe-batana, endrika. Isaky ny mahita azo ray a dia mieritreritra hoe ity azo ity ny negatif, misy pozitifa ray ihany hoany. Vita avy tamin'ny zavatra ray ity azo ity, fahaizana ray no nanao azy. Ary ity tany rehetra ity dia taratry ny any an-danitra ny baiboly no nitenen'izany. Ary raha misy azo ray eto tsy maintsy olevina dia misy anankiray any amin'ny voninahitra izay tsy olevina. Raha mahita lehilahy ray aho, mahita mpivady tanora kely mateo ity, lehilahy ray sy ny vadiny mandeha eny an-dalambe mpifankatia miaraka, dia inona ny tarafin'izany? Isaorana ny anaran'ny tompo. Misy anankiray any an-danitra zay tsy olevina mihitsy. Raha ravany ity tabernakely an-tany ity dia manana anankiray isika efa miandry. Lay teofany. Noho izany dia azonareo ilay trinite, ilay fanahy lehibe mononao anatin'ny zanaka, Jesosy. Jesosy mononao amin'ny fiangonana. Amin'izany andro zany dia ho fantatrareo fa zaho amin'ray indray ato amiko ary zaho aminareo. Izay rehetra na Andriamanitra dia narotsany tao amin'i Jesosy. Izay rehetra na Jesosy dia narotsany tao amin'ny fiangonana. Eo nareo zao, zaho amin'ray indray ato amiko, zaho aminareo ary anareo ato amiko. Io lay vatana, zany no olana amin'ny fiangonana, efa nampianarina zavatra tsy misy vidiny, tsy misy dikany, fotom-pampianaram-be, vavy antitra izy ireo, mitsangatsangana ary manao lasopy sakafo hariva sy fetikaratra, tsy mahagaga raha manana andiam-pahapotehana izay ananantsikasika. Tsy mila fandaharan'ankizy lasopy sakafo hariva kely isika. Ny ilaintsika dia filazantsaratra anay matanjaka iray ary lehilahy ny finoana miaraka amin'ny sabatra voatsoaka eo ary manao fiakana. Ny ilaintsika amin'izao andro izao, tsy teolojia tsy misy vidiny iray sy fotokevitra iray avy amin'ny anjomara nataon'olona. Mila filazantsara matanjaka voatory eo amin'ny hazavana sy ny hery ary ny fanehoana ny fanahy masiny isika. Mario eto ankehitriny, araka no nolazainy, izy dia nametra andro hafa ray milaza ao amin'ny Davida. Raha Josoa no efa nanome azy ireo fitsarana, izy ve dia tsy ho niresaka ny amin'ny andro hafa ray? Fa mbola misy fitsarana ray ho an'ny olon'Andriamanitra. Fa izay efa niditra tao amin'ny fitsarany dia nitsahatra tamin'ireo asany manokana tahaka an'Andriamanitra taminy azy. Ankehitriny dia aiza no vakintsika? Matio, ny roapolo, ny toko faraika ambin'ny folo andininy fa fito amby roapolo. Ny zavatra rehetra izay natolotry ny ray aho dia natolotry ny ray koa raha ny marina ary tsy misy olona mahafantatra ny zanaka afa-tsy ny ray. Eny ary, tsy misy olona mahafantatra ny ray koa afa-tsy ny zanaka sy izay tiany ny zanaka hanambarana azy. Hitanareo, ilay izy dia tsy hoe firy no ianaranareo, firy no tiany ny heveka ho fantatrareo. Ilay izy dia hoe firy no tian'Andriamanitra ho fantatrareo. Raha tsy afaka mahita ny fanambarana io nareo dia aza manontany ny heveka, anontanio Andriamanitra. Aza manontany ny pasteranareo, anontanio Andriamanitra. Ny zanaka ny manambara azy. Izy mpisolo anarana. Enoy, anaitra anareo ity ilay didy. Hoy Paoly hoe raha namela andro hafa ray izy dia ho noteneniny izany, fa ity no nolazainy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa zany me anareo ny sabata fitsaharana. Ento eo aminareo ny ziokako ary menara amiko, fa malemy fanahy sady tsy miavinam-poa ary ianareo ahita sabata ho an'ny fanahinareo. Fa mora ny ziokako ary ny entako dia maivana. Tsinio izay nylazainy Paoly, raha Josoa no efa nanome fitsarana ho azy ireo, izy dia ho niresaka ny amin'ny andro hafa ray, fa izy dia nametra andro ray milaza ao amin'i Davida. Fotoana ela be tatioriana, raha mihain'ny feonareo dia aza manamafy ny fonareo. Ary mbola misy, eno ankehitriny ny andiny fasivy, mbola misy noho izany fitsarana iray, sabata iray ho an'ny olon'Andriamanitra. Satria izay ny lehilahy na vehivavy izay efa niditra tao amin'ny fitsarany. Mankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana, izaho nome anareo fitsarana. Efa nitsahatra tamin'ireo asany tahaka an'Andriamanitra taminy azy. Mety efa roapolo taona nareo, mety efa telopolo taona nareo, mety efa dimampolo taona nareo, fa amin'ilay minitra izay andrenesanareo ny feon'Andriamanitra mandondona eo amin'ny fonareo dia aza manamafy an'izany. Amin'izay fotoana izay dia miditra izay mandreny teniko, mino izay naniraka any, manana fiainana mandrakizay, mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fanamelohana vehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Ho no arana Abrahama, mahina no mitranga? Mandray ny fanahy masinareo, miditra ao anatinareo Kristy. Marina ve izany? Mamadi miaraka amiko amin'ny Isaiah toko fahavalo amby roapolo, ka andao sika maky. Isaiah toko fahavalo amby roapolo, ahita izay nolazain'ny mpaminany mikasika an'izany. Matio valo amby roapolo manomboka amin'ny andiny fahavalo, ty ilay toeratsarotry ny andro farany. Amarany sika afaka ray minitra. Fa ny latabatra rehetra dia feno loka, tsy misy toerana madio. Mamelahy hijanona ray minitra, araka nolazainy herinia indray hariva nyresaka tamin'ny olona ray izy, Ernie Finler, ty rahalahy eto ty avy any Suisse. Hoy izy hoe nijanona ka namela an'izany ilentika. Tiako ilentika ty. Tsy misy toerana madio fa ho feno loha ny latabatra rehetra. Ary tahaka ny alika mandeha makeo amin'ny lohany sy ny kisoa vavy makeo amin'ny fotony, dia toy izany koa no iverenan'ny olona. Inona ny olana aminareo metodista? Nanana ny hazavaninareo taloha inona no nitranga? na naisitrany izany teo an-tananareo andriamanitra ka nomeny andireo nazarianina izany. Inona nitranga taminareo nazarianina? Nanana ny hazavaninareo fa ino? Nanaisitrany izany teo an-tananareo andriamanitra ka nanome an'izany ho an'ireo pantekôtista? Marina! Nareo fiangonan'andriamanitra ny sinisisa aminareo vahoaka ny fahamasinana satria nilavinareo ny hazavana. Nanao anara-piangonana ho an'ny tenanareo nareo ka nanao hoe tsy ino ankoatran'ity izay. Tena noho ny andeha avetrany andriamanitra ka naneo taminareo fa nanana vahoaka izay anaraka azy izy. Inona no nitranga taminareo pantekôtista? Nanana ny hazavaninareo, nesoron'andriamanitra taminareo izany. Manohy mandeha ilay andry hafo, isaky ny findra ilay andry hafo dia nifindra niaraka tamin'izany ilay fiangonana. Ary rehefa nandrafitra litera nivoaka avy tao amin'ny fiangonana katolika, ny fiangonana manokana dia nifindra ilay andry hafo ka Wesley no nandeha niaraka tamin'izany. Nandrafitra Wesley ary nanao ny anaram-piangonana dia nifindra ilay andry hafo ka ireo nazariana no nandeha niaraka tamin'izany. Nandrafitra ireo nazariana dia ny fiangonan'andriamanitra no nandeha niaraka tamin'izany ary nilaza fa tsy anaram-piangonana iray izy ireo nefa izany izy ireo. Avy eo dia ino ny tranga? Ny zavatra manaraka ny tranga dia ireo pantekôtista no nahitan'ilay hafo ary nanaraka izy ireo. Ary inona nataon'izy ireo? Nanao fotom-pampianarana avy amin'ny fiteny tsy fantatra ka nandrafitra n'izany hoe tsy maintsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ny olona rehetra alohan'ny azahoan'izy ireo ny fanahymasina. Tamin'izay fotoan'izay dia niala avy hatrany andriamanitra ka namela anareo hipetraka eo amin'izay misy anareo. Inona nitranga taminareo anytokana? Nahita ny batisa nareo anaran'i Jesosy? Nanao fotom-pampianarana avy tamin'izany nareo ary nampisaraka ny tenanareo tamin'ny sisa tamin'izany ka niala avy hatrany andriamanitra ary namela anareo nipetraka teo? Marina! Inona nitranga taminareo assemblée de dieu ilay filan-kevitra ambony fahiny? Nanao rafim-pandaminana ray avy amin'ny anareo nareo ka niala avy hatrany andriamanitra ary namela anareo hipetraka? Ary tsy misy afa-tsy andiny iray mangatsika ara-potitra tahaka ny sisa amin'izy ireo nareo ary manohy ilay andry hafo. Aleloia! Feno lo ny latabatra rehetra. Jereo sakafo arivan'ny tompo. Nahoana? Izy ireo aza tany amin'ny toerana iray izay andraisan'izy ireo mofo boribory tanainy a, nefa ilay mofo dia tokony ho vita tamin'ny mofo tsy misy masirasira. Ary atolotra izy ireo an'ireo mpanotsy izany, ireo mpifoka sigara, mpivaro tena, mpijangajanga raha mbola manana ny anarany eo amin'ilay boky foana izy ireo. Ary na ianareo batista aza dia miantso an'izany hoe fandraisana mikatona. Ankehitriny dia mitsoka kely ianareo batista fa naisotra ny anjombonareo andriamanitra. Marina tokoa izany fa tsy ho afaka mpaneno an'izany nareo. Fandraisana mikatona, mampisaraka ny tena anareo nareo toy ny hoe masina kokoa noho ianao a. Tsarovy tabernakela batista ray ity. Izany no azo nareo, mandrafitra ny anareo nareo. O ianareo tsy rafim-pandaminana ray izay, eny izany nareo, izany tokoa izany nareo. Hoy nareo hoe fiombonana ray izay, ia ho an'ny olona rehetra izay miditra eo amin'ny varavarana ka mampianatra fotsiny fombinonareo an'izany dia mety tsara izany. Saingy ilay anankiray, nareo tsy androka azy nareo fa hanala azy amin'ny firahalahianareo. Marina tokoa izany. Oh, manana fomba ray fanaovana an'izany nareo. Toy izany koa no ananan'andriamanitra fomba ray fanaovana an'izany. Fa androso ny fiangonan'andriamanitra, tsy hatahateny izany ilay andry hafo. Feno lony latabatra rehetra. Enoy ankehitriny, anaitra anareo ray minitra fotsiny ty ankehitriny. Enoy, amaky ny teny a, izy ity ilay mpaminany Isaia. Feno lony latabatra rehetra. Noho izany dia tsy misy ninoninona madio. Alika mihinana alika fotsiny. Tonga ao am-piangonana, ireo vehivavy manabory, manapaka ny volony, manao sorta, mivoaka ary mahita an'ireo lehilahy mandeha any an-dalambe. Manapaka hatreny an-tokotany. Ireo zaza vavy kely te andre olona ray anao an'ilay sokambory dogo na ambodiny, inoninona ilay izy fantatrareo hoe oh, mihevitra nareo fa mahafatifaty sa tsy izany? Ary nareo lehilahy mandeha any an-dalambe, miaraka amin'ny sigara ray eo amin'ny vavanareo nefa diakona ray eo amin'ny komity, mitovy amin'ny omby vosotra fa tanjoka iray any Texas nareo. Ary avy eo dia mihevitra nareo fa olona hafa ray. Marina tokoa izany. Tsy mangaka raha ny latabatra rehetra. Manatona nareo ary mandray mpifandraisana ary mihetsika toy ny hoe olona hafa ray nareo nefa misantoka sy mangalatra ary mandainga mandritry ny herinandro. Inona ny olana aminareo? Feno lo ny latabatra rehetra. Oh, mandray ny sakafo arivan'ny tompo azo antoka. Manao an'izany izay ao am-piangonanay. Jesosy no nilaza fa hanangananay izy amin'ny andro farany raha handray ny sakafo arivan'ny tompo izay. Saingy izay mihinana sy misotro amin'ny tsy fahamendrena dia mihinana sy misotro ozona ho an'ny tenany, tsy mamantatra ny tenany tompo. Fa izany mahatonga ny maro harary sy aleme ho anivonareo ary maro ny maty. Fiangonana antitra maty mpanara-pototra. Efa niala taminareo ny fanan'andriamanitra. Tsy ao intsony ilay andry hafo. Mandaha ny fanasarana avy amin'andriamanitra nareo. Mandaha ny fitsangana nareo. Oh, nareo, oh, nitsangana tamin'ny maty izy ara-tantara. Eny, ahoana ny amin'ilay tsy miovany io raha nitsangana tamin'ny maty izy? Hoy nareo hoe oh, tsy tahaka an'izany io. Ankehitriny eo nareo zao. Manana ny fitsanganana amin'ny fomba hitiavanareo azy ianareo. Ary andriamanitra manana an'izany amin'ny fomba hitiavany azy. Fa ny zavatra amin'ilay izy ny baiboly no nilaza izay fantatsika fa ny fahamarinana hoe anamarina ny teny izy. Ary ireo zavatra izay ataoko no ataonareo koa ary ombanareo foana hatramin'ny fahataperan' izao tontolo izao. Jesosy Kristy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay izany nolazai ny teny. Ankehitriny inona ny sabata? Fendron la tabata reta, tsy misy anakiray madio. Iza no ampianarin'ny fahalalana? Tsy fahalalana zao tontolo zao. Fahalalana ara-panahy. Iza no ampianarin'ny fahalalana? Iza mataony mahazo fotom-pampianarana? Oh, isaoran'Andriamanitra ny rafim-pandaminanay tsy mihinao n'ity. Tsy andefitra amin'izany izy ireo. Tsy ahoako izay inoan'ny rafim-pandaminanareo. Inona no nolazain'ny tenin'Andriamanitra mikasika an'izany? Oh, eny ireo pasteranay fantatrao dia nampianarina. Oh, azo antoko izany tokoa. Manana fianarana tena betsaka ka namelan'Andriamanitra ny velany izany. Marina tokoa satria afaka miteny amin'izy ireo ny teninareo fa iodina izy ireo ka anao hoe eny tsy tahaka an'izany no inoko an'izany. Oh, nareo zavatra sarombafy. Mamela hiteny aminareo. Jereo eto. Iza no ataony ampahafantari ny fotom-pampianarana? Ireo izay vo avy nitazana ny ala nono ve? Ary ireo izay nesorona ny ala tamin-dronono? Ary ireo mitsahanono? Indray andro dia tonga ny ray tamin'ny-piaramonina amiko. Hoy izy hoe Billy, pastera anankiray eto amin'ny-tanàna, ny olona kely Mateo tia indrindra izay hany hitanao. Hoy izy, nipetraka niaraka tamin'ny akanjo mandrinay izaho sy ny vadiko teo amin'ny sasakalina teo ary niditra io pastera kely io ka izy isotro kafe kely niaraka taminay izy ary nivoaka nakao amin'ilay tranon'ilay mpiaramonina afaka nandray tanana azy ireo izy. Nanana ny lalao karatra kely iray izy ireo dia nipetraka izy ka ny lalao karatra niaraka tamin'izy ireo. Hoy izy, oh, izy ny lehilahy kely mahay miara-monina indrindra izay hany hitanao. Hoy izy, oh, tsy azy izay, tsy afaka hiala aminy na amin'inona na amin'inona mihitsy izay. Nitsangana vetivety teo aneritreritra hoe eny. Hoy izy, oh, tsy mihevitra ve ianao fa mila lehilahy ray tahaka an'izany ny fiangonana rehetra? Ha, tsy afaka namaly an'izany aho. Hoy izy hoe, tany amin'ny toerana kely hafa ray. Hoy izy, nanana toerana tena Mateo ty iray izy ireo, tia mpitory teny ity sy ny vadiny. Olona Mateo ty dia nandeha ary nikarakaran'ireo ankizy betsaka mihitsy any izy ireo ka nanana ny sekoly biblika ray. Dia hoy izy, nanana marobe mihitsy izy ireo nanao an'ilay zavatra ho hipoka ankizy kely mihitsy. Hoy izy, hoandray afaka nitantaran'ireo karazana tantara kely rehetra tamin'ireo ankizy kely izy. Hoy aho hoe mahafinaritra izany, tena mahafinaritra tokoa izany. Niverina vo avy tany Kanada, nieritreritra hoe intia hoandray ny olona. Inona ny olana amiko? Tsy manao an'izany a. Lasa nanasa ny fiarako. Nieritreritra hoe Andriamanitra ho lasa lehilahitra ray a, ary intia efa niady a, efa nitomany a, efa niangavy a, nefa ny zavatra rehetra zay ataoko dia fitenenan ratsy goavana ray. Ny zavatra rehetra dia mamela ny olona ray ilaza zavatra ratsy ray mikasika anareo hoe o le oliro le rantitra zavatra tahaka an'izany. Nieritreritra mikasika an'izany a, dia tonga tamiko ny feo ray nanao hoe mety tsara ireo lehilahy reo raha manao an'izany izy ireo, saingy za tsy niantso anao mihitsy ianao an'izany. Niantso anao aho mba handray ny sambatra ary hitsangany eo tahaka ny joso aho ka iaika rahalahy. Tsy hoe hiadaladala amin'ny fikambanana ratsy ray na rafim-pandamina am-piangonana ray fa iaika ny devoly. Mijoroa eo amin'ilay vavady. Ataovy marina ny marina ary diso ny diso. Torio ny teny dia jereo hoe iza ny manana finoana inona azy. Apetrao eo izy. Nanao aingakanganahy teo amin'ilay fiara tamin'ny fotoana rehetra teo ampanasana hoe aho misaotra anao tompo, misaotra anao tompo. Natsapa ho tsara tamin'izay. Mety tsara ilay izy tompo. Hiazona azy mafimafy kely kokoa ary tiako no ho faty miaraka amin'izany eo an-tanako. Iza no azoko atao hahafantatra fotom-pampianarana? Eny hoy, feno lony latabatra. Ireo izay nesorona ny ala tamin-dronono ve ary ireo nitsahanono? Dinio ankehitriny fa didy tahaka an'izany anampy. Anampy didy, didy anampy didy. Fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy. Fa amolotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa no hitenenako amin'ity vahoaka ity. Ary amin'izay nilazana hoe ti ny sabata izay anaovanareo ny reraka hitsahatra, ity ny famelombelomana kanefa tsy niaino izy ireo. Fa ny tenin'ny tompo tonga tamin'izy ireo, misy olona ray nitory an'izany, didy anampy didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy, mba hahafahan'izy ireo andeha sy anao dimenoatra ka ho toritory tsy ho fandriana ary ho samborona. Inona ny fitsarana? Oviana ny tonga ny fitsarana? Rehefa nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nanana molotra miambakambaka ny olona, molotra miambakambaka, tsy niteny ninina izy ireo, miambakambaka izy ireo. Oviana izany no nitranga tamin'ny androny Pentekosta rehefa tonga ny fanahymasina. Izany ny fitsarana, ny fanahymasina. Hoy Jesosy hoe makanesa ty amiko anareo izay sasatra sy mahavesatretana fa izany me anareo fitsarana, izany me anareo fiainana, fiainana mandrakizay. Zoe fiainana andriamanitra manokana. Hidy tao anatina reo andriamanitra ro ampahanareo. Anome anareo fahaterahana iray izy ary anao anareo zanaka lahy zanaka vavy iray. Dinio ankehitriny, izany fitsarana fahatelo izay nomeny. Ny voalohany andriamanitra nandray azy avy tamin'ny asany. Ny faharoa Israely nandray azy tao amin'ny lalàna. Ny fahatelo ny fiangonana nandray azy ho ampahan'andriamanitra. Ny telo dia isan'ny fiainana. Firy mahafantatra an'izany? Isaky ny mahita terinareo dia fiainana izany. Mario rehefa namorona ny tany andriamanitra dia fiainana ny tamin'ny andro fahatelo. Firy mahafantatra an'izany? Ny andro fahatelo. Tamin'ny andro fahatelo ny famoronana ny tonga ny fiainana. Ny Trinite, ny Ray dia teo ambonin'ny olona tao anatin'ny andry hafa iray. Ny zanaka dia olona iray izay niresaka tamin'ny olona ary nanao azy ireo vonona. Ny fanahy masina ny dingana fahatelo dia ny fanahy masina. Andriamanitra ao anatin'ny olona. Fiainana, Ray, zanaka, ny fitsaharana an'Andriamanitra. Ny fitsaharana an'i Israely ary ny fitsaharana an'ny fiangonana, ny fitandremana ny sabata. Noho izany raha tsy nandray ny fanahy masina mihitsy nareo tsy mbola dia tsy niditra tao amin'ny fitsaharan'Andriamanitra mihitsy. Tsy mila milaza nareo hoe oh tsy vitako, te hifoka za, tsy mety vitako fotsiny le izy. Kristiana ray a, tsy te hisotro marina tokoa nefa kristiana ray a, tsy vitako fotsiny, tsy te hisotro a, kanefa tiako ny hisotro. Raha mitsiriritra vehivavy nareo raha manao an'ireo zavatra tsy masina rehetra ireo nareo dia tsy mbola nahakasika an'io vanim-potoan'ny fitsaharan'io mihitsy. Tsy niditra tao amin'ny fitsaharanareo mihitsy nareo. Ary rehefa niditra amin'ny fitsaharan'io nareo dia mitsahatra amin'ny asanareo manokana an'izao tontolo izao tahaka an'Andriamanitra nitsahatra tamin'ny azy. Nahoana ampahan'Andriamanitra nareo? Mitsahatra nareo mandrakizay. Eo nareo izao izany ny sabata. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fantatra. Anio dia nametra andro anankiray izy fotoana elabe tatiorina ao amin'ny David. Raha miaino ny feoannareo dia aza manamafy ny fonareo. Teny iray na roa ambonin'ny fotsiny eto ankehitriny dia marantsika. Fa izay efa niditra tao amin'ny fitsaran'i Kristy. Makanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fantatra sy mahavisatretana. Nareo efa nitsahatra tamin'ny asanareo manokana tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy tamin'ny andro fahafito. Nianareo mety tamin'ny fahatelopolo taona, ny fahaefapolo taona, fahadimampolo taona, ninoninona le izy. Efa nitsahatra tamin'ny asanareo nareo tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy mandrakizay. Tsy mila an'ireo zavatra izao tontolo izao intsoninareo. Maty izao tontolo izao aminareo. Ankehitriny ny andinin'ny faraika ambin'ny folo ankehitriny henoy tsara. Ko aoka isika azoto hiditra amin'izany fitsaharana izany. Tsy ty anankiray ity, tsy ty anankiray ity, fa ity anankiray ity. Fa andrao isy olona ho latsaka amin'ny tsy finoana tahaka an'izany koa. Inona izany? Eto ny andry hafa miaraka amintsika ilay anjelin'ny tompo. Manao an'ilay zavatra iray ihany mihitsy izay nolazainy fa ataona izy. Fa tahafitohana ny olona manao hoe oh eny ataoko fa mety tsara izany. Izany dia tena tsara mihitsy. Oh ataoko fa mety izany. Mitandrema tsara mba tsy ho latsaka ao anatin'ilay fandriky ny tsy finoana ray ihany nareo. Raiso amin'ny fonareo rehetra izany. Dinio fa ny tenin'Andriamanitra tsy ny fotom-pampianaran'ny fiangonana. Ny tenin'Andriamanitra dia velona, mahery lavitra, maranitra noho ny sabatra roa lela. Enoy, manindro na hatrany amin'ny fampisarahana ny aina, ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka ka, enoy, ka mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Inona izany? Afaka ho tonga amin'ny fanahy masina ka manao hoe, ianao dia nanao zavatra izao sy izao, ary ianao dia nanao an'ity sy nanao an'itsy, ianao dia manana an'ity karazana aretin'ity sy itsy, raha hanao an'ity ahitsy ianao, hanao an'itsy, hitanareo mpamantatra ny eritreritra. Dia hoy ny olona hoe, ino io? Nahoana fifandraisana ara-tsaina izany? Nahoana izany dia izy dia mpanao hatsarana iray? Hitanareo ve izay tiako lazaina? Izany no izao tontolo izao, ratsy fanampy, jangajanga ratsy izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Izany dia velona, mieritreritra, mahery lavitra noho sabatra roa lela ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Ankehitriny izy io mahafantatra ny fisainany fo io Andriamanitra. Ary hoy nareo hoe eny hoy ny baiboly hoe nytenin'Andriamanitra. Nytenin'Andriamanitra dia Andriamanitra. Tamin'ny voalohany teny, niteny tao amin'Andriamanitra ary niteny dia Andriamanitra. Ary niteny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Andriamanitra ny mamantatra ny eritreritra. Nanatodika ny lamosiny Abrahama ary Andriamanitra koa nanatodika ny lamosiny tamin'ilay tranolay. ary ny ome sara de nitodika andriamanitra nanao hoe inona nanao any sara ny ome mpamantatra ny eritreritry ny fo tiako iletika kely zany noho izany rehefa nipotry ty karazana asa mpanompony ity izay nampanantenan'andriamanitra amin'ny andro farany dia inona nitranga fifandraisana ara-tsaina izy ireo ve tsy niantsony tompo izy tenany hoe Belzebub hoy izy hoe raha ny tompony trano nantsony izy ireo hoe Belzebub dia tsy mihoatra noho izany ve no entsony an'ireo mpianany tiako nareo zany maneho fa liana betsaka nareo tsy ilainareo no ho tonga eo amin'nytrano be ray misy fampangatsiahan-drivotra mba handreny filazantsara noona betsaka no ho tonga eo amin'ny toerana ray tahaka antianareo tsy namelanay anorina hafa tsy tia mihitsy andriamanitra zao ny fomba hitiavanay azy trano bongo tranay ny kely ray fotsiny saingy izany no hitiavanay azy tsy moninao amin'ny mamirapiratra andriamanitra moninao amin'ny fanetretena andriamanitra tahaka an'izao no hitiavanay azy faly zahay ny tonga ary nareo ihany koa ny hipetraka ao amin'ny ntoerana ray tahaka an'ity tsy mampanina na mafana toy ny ahoana aza ny andro impirinareo mitsemboka ao anatin'ny palitao anareo vaovao ny akanjonareo vaovao tsy manao fahasamihafany zany miaino ny fiainana mandrakizay nareo ny tenin'andriamanitra izay mahafantatra ny eritreritry ny fonareo lay andry hafy izay niantona teo ambonin'ireo zanak'israely no miantona eto izao arivo izao afaka miaika any izany aho hoe tsy misy olona ray afaka hitsangany eto ambanin'ny hery fanahymasina ka tsy manambarany amin'ny avy atrany mihitsy andriamanitra ary miteny aminy izay na izy azy mariny izany eo nareo izao inony izany inony izany izany ilay fanara ihany izay nitarika an'ireo zanak'israely nankany amin'ny fitsarany nefa lavo izy ireo noho ny tsifinoana aza lavo nareo tia no anjara farany ray zanaka ary fanahymasina avy ao no iampitanin'ny fiainana fanamarinana Martin Luther dia mbola endry mpivavahana ray foana fanamasinana Martin Luther John Wesley ny batisa ny fanahymasina fiainana ny fanamarinana dia ny mino ny fanamasinana dia ny fanadiovana ny fanahymasina dia ny famenona fiainana tsy amin'ny alalan'ny taona loterana nanana an'izany tao amin'ny endrika ray izy ireo tsy amin'ny alalan'ny taona Wesley nanana an'izany tao amin'ny endrika ray izy ireo fa ity ny taona izay hahatongavany fanahymasina izy tenany ary raha tsy nyraisinareo izany dia ahoana no ataonareo ahafahanareo mino fahagagana mila an'andriamanitra izany ao anatinareo mba ino mihetsika takan'andriamanitra nareo mahafantatra takan'andriamanitra nareo mieritreritra takan'andriamanitra nareo ny baiboly no nylaza fa nareo dia kely andriamanitra kely jesosy no nyteneny izany satria ampahan'andriamanitra nareo tahaka fotsiny hoe branamy makely ray ary nareo dia tsy fantatra hoe iza kely fa satria izany no anaran'ireo ray aman-dreninareo natiora izay mahaizy anareo dia tahaka an'izany ireo ray aman-dreninareo satria nateraka izy ireo nareo ary ny antony inonareo an'andriamanitra sy inonareo ny fahagagana sy famantarana ary zava-mahagaga dia satria zanakalasy zanakavavin'andriamanitra nareo mandray fiainana nareo ny fiainana ny tonga amin'ny fahatelo eny ary rehefa niakatra teny an-tendrombohitra jesosy tany amin'izay rehetra ny andehanany izy dia nitondra ny petera jakôba ary jaona vavolombelona telo ny telo dia isan'ny fiainana azonareo ve ilay izy fitiavana fifaliana fiadanana ankehitriny ndao sika andeha aingana mihitsy hatrany amin'ny faran'ilay toko aingana mihitsy raha mamaky sika fa ny tenin'andriamanitra dia velona mahery lavitra noho ny sabatra roa lela ary mamantatra na dia ny fisaina ny fo aza tsy misy zava-boary izay tsy miseho eo masony fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja eo amasony izay afarany ny ataontsika rahalahy tsy misy lalitra ray afaka mipetraka eo amin'ny andro ray eo ka tsy fantany izany ny zavatra rehetra dia mianjaanja rahalahy fantany zavatra rehetra haninataonareo ny eritreritra rehetra izay hanino eritreretinareo izany no maha izy azy tahaka izany no inontsika azy ary rehefa tonga ao anatintsika andriamanitra ka mametraka antsika ao amin'ny fiangonana dia mametraka fanomezam-pahasoavana sy ny sisa ao amin'ny fiangonana izy mampiasa ny vatany raha andriamanitra io andriamanitra tsy manapehitra io amin'izay fotoana izay dia manasitrana ny marary izy afaka manangana ny maty izy afaka manadio ny boky izy manao ny jamba ahita afaka maome fahitana izy afaka manao andireo karazan-javatra rehetrareo izy miasa amin'ny alalan'ny fiangonana satria izany no andriamanitra ao anatinareo izany ilay fiangonana ahoana ny mahatonga ny fiangonana io fiangonana ray amin'ny fikambanana amin'izany ve tsy atompo amin'ny fandraisan-tanana ve tsy atomboko amin'ny batisan'ny rano ve tsy atomboko amin'ny mahampikambana ve tsy atomboko ahoana no atongavanareo ao amin'izany fa tamin'ny fanaray no nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana iray eo nareo izao romanina toko favalo andininy voalohany tsy misy fanamelohana noho izany ankehitriny tsy misy fanamelohana avy amin'izao tontolo izao tsy afaka miampanga anareo na amin'inona na amin'inona izy ireo tsy misy fanameloana ho an'ireo izay ao amin'i Kristy Jesosy, izay tsy mandeha araka nofo fa araka ny fanahy. Eo ianareo izao, toy izany no hitsarana ny kristianisma anareo. Toy izany no hahafantarana fa niditra tao amin'io fitsarana io nareo, tsy hanelingelina anareo intsony izao tontolo izao. Izany tokoa, hitanareo ilay izy dia miala manalavitra an'izany nareo. Manana zavatra tsaratsara kokoa eritreretiny nareo. Eo ianareo izao, tsy misy fanameloana. Toy izany no hidirantsika ho amin'ilay vatana. Ary voaro ianareo mandrakizay. Ny Baiboly no nitenen' izany. Jereo eto amin'ny Hebreo eto ny toko fahafolo. Hoy izy hoe, fa teo amin'izay nisy an'ireo fanaterana omby lasy fanatitra, dia nisy ny fahatserovana ny fahotany isan-taona. Fa ity lehilahy ity, tamin'ny fanatitra anankiray, isaorana ny eny anaran'ny masina. Fa tamin'ny fanatitra anankiray no efa nahatanterahany mandrakizay. Aleloia! Tsy hoe hatramin'ny fifoazana manaraka fa mandrakizay. Efa lasa ny zavatra taloha ary tonga vaovao ny zavatra rehetra. Mandeha ao amin'ny hazavana sika ilay hazavana tsara tare, hafa ny fihiran'ireo vorona. Mipetraka eto mijery an'io alkoholika kely io a, teo amin'ny 5 taona lasa heveriko. Rosela mangira maso ray, nandeha teny amin'ireo lalambeny Chicago, mamo mivembena teny, nandeha tao amin'ny karaza pahotana rehetra zay nisy, mamo lava sy ny zavatra rehetra zay mety na izy azy. Fa ndray ariva ny fanamasina zay velona sy mahery lavitra no sabatra roa lela no nanao hoe, raha vehivavy alkoholika ray ianao. Aleloia! Raha tsy izany ilay Andriamanitra ray ihany izay tany lavitra tany izay nahafantatra fa niometa oriny saraha dia tsy fantatra hoe ino nisy. Teo ampanatrika anakeo amin'ny vehivavy kely hafa ray, lasa izy ary nitondra sy napiditra azy teo. Hoy izy, mpandray zava-mahadomelina ray ianao, toy ny ahoana no hamantarany an'ireo eritreritry ny fisainana. Ary mpitory teny aristokraty goavana be ray mipetraka teo, izay nanana fitoriana filazantsara nanerana n'izao tontolo izao, niaraka tamin'ny tanany kiombona, nanao t-shirt, nihevitra fa tsy nahafantatra azy izay, toy ny hoe afaka nipetraka eo amin'ny fivoriana retaka an'izany izy ireo ka tsy hanambara Andriamanitra hoe izy izy ireo nipetraka teo to afa. Toy ny hoe olo-kafa izy ireo, ny fanahymasina no nahafantatra hoe izy izy ireo. Ary mipetraka teo izy ireo tao am-pony ny hevitra fa fifandraisana ara-tsainy izany. Tsy mahafantatra an'Andriamanitra betsaka noho ny hahafantarany hotantao ray mikasika ny alina egiptiana. Marina izany. Mahafantatra izany amin'ny alalan'ny soratra izy ireo fa tsy amin'ny alalan'ny fanahy. Ny soratra mamony fa ny fanahy no manome fiainana. Zay le izy, zay le hevitra. Velona mahery lavitra noho ny sabatra roa lela, mpamantatra ny eritreritry ny fo. Eno idinio, tsy misy zava-boary zay tsy miseho eo masony, fa ny zavatra rehetra dia mitanjaka sy mianjaanja eo anatrehan'ny masony ho azy zay hiafarany ny ataontsika amin'izany. Koa satria manana mpisorona lehibe isika, eno ankehitriny ho an'ny marary, zay efa namaky ny lanitra Jesosy ilay zanak'Andriamanitra, dia ndao sika hiazona mafy ny fiekentsika. Miazona mafy izany dia tsy midika hoe manohy mijoro vavolombelona fotsiny. Raha tsy miaina an'ilay fiainanareo dia tsy miazona mafy an'izany. Miaina zavatra ray ara-piatsarambelatsianareo. Nareo dia tsaratsara kokoa aminareo no manohy ary milaza fotsiny fa mpanoty ray nareo ary manadino mikasika an'izany. Aza milaza ho kristianina ray, miaina zavatra hafa. Ianareo ny vato manafotoana indrindra zay hanina nanan'izao tontolo izao. Raha mpanoty ray nareo dia ekeo izany ary mano izy ao ka hitsy amin'ny Andriamanitra. Raha kristianina ray nareo dia azony mafy ny fiekenareo, mijanony eo. Dinio ty ankehitriny, tiako ny hampiditra an'ity alohan'ny alantsika mihitsy. Fa tsy manana mpisorona be ray isika izay tsy azo kasihan'ny fahatsapan'ny fahalementsika, fa izay nalaim-panahy tamin'ny zavatra rehetra tahaka antsika kanefa tsy nanota. Eno i, ko aoka isika hanatona mpahasahiana eo amin'ny seza fiandrianan'ny fahasoavana mba hahafahantsika mahazo famindram-po sy mahita fahasoavana ary famonjena amin'ny andro mahory. Isaorana ny eny anaran'Andriamanitra. Eno i ry Batista Presbiterana Loterana, ametraka n'ity fanontaniany ity amiko nareo hoe ninon'Andriamanitra i Abrahama ary ny sainao fahamarinana izany. Fantatro, eo foana no andehananareo, marina izany. Inona no azon'ny olona ray atao afa tsy ny minon'Andriamanitra? Tena marina tokoa izany. Izay ihany no azony atao. Saingy rehefa manaiky ny finoana io Andriamanitra dia manome anareo ny fanahy masina izy. Ankehitriny dia inona no ataoko rahalahy Branham? Nikika ve a? Tsy dia ilaina loatra. Miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ve a? tsy de ilaina loatra afaka mikikika sy miteny amin'ny fiteny tsy fantatrinareo izy roa nefa mbola miaina foana tahakany tahakany mpanompo sampiray ary mbola mitsiriritra vehivavy foana mbola afaka mifoka sy misotro foana nareo sy ny zavatra hafa rehetra efa nahita olona nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra nefa nanoy avatrany ka nanao fifanarahana sasany ratsy indrindra tsy mahitsy zay hany hitako efa nahita azy ireo ny ikika ary mitomaninanao ranomasomboay nefa nangalatra ny zavatra rehetra zay azo nareo rahambasana efa nahita azy ireo nivoaka rehefa mandeha eny an-dalambe ny zazavavy rehetra de nitodika izany ny famantarana tsara iray fa tsy manana azy nareo mariny zany fa rahalahy rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo de lasa maty ireo zavatra rehetrareo ary olom-baovao amin'ny kristy jesosy nareo raha mahita zavatra ratsy nareo de hivavaka ho an'izany hoe mamindra fo andriamanitra raha mahita olanareo raha tokony andeha ka hitakoritsika ary miezaka ny anao an'ilay izy ho ratsy kokoa de hiezaka akeo amin'ilay olonareo ka hanitsy azy ary andamina n'izany aingana mihitsy zany ny fanahan'andriamanitra ao anatinareo raha manao fahatsoana ray ve nareo na atao ho tratran'izy ireny nareo raha manao fahatsoana ray nareo de hanitsy an'izany aingana mihitsy aza mamela ny fahatezeranareo ho tratry ny masoandro milety zany no afantaranareo rehefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo manana fitiavanareo fiadanana fifaliana faharipo fahatsaram-panahy fahamoram-panahy faharetana manana mpisorona be ray isika mipetraka any an-danitra vonina ny anao fanelanelanany eo amin'ny filazantsika ino zany zany de tamin'i jesosy niverina nakao amin'ilay logos ilay andry hafo zay nitarika ny zanak'israely mipetraka eo amin'ny fanatrehan'ireo lehibe lohan rano ava ny hazavana zay mivoaka reo fanahyfito tanteraka fanahympitiavana tanteraka iray dinio ankehitriny ny voalohany de ilay fitiavana tanteraka zany ny fitiavan'andriamanitra mangarangarana sy tsy mifangaro ny manaraka miditra eo de ny fitiavana fileo zany ny fitiavana zay anananareo ho an'ny vadinareo sy ny zanakareo ny manaraka milatsaka oriny zany de ny fitiavana ara-pilana ny manaraka de fitiavana tsy masina de manoy mihidina fotsiny mandra-patonga azo maloto manoy simba fotsiny simba ary ny zavatra rehetra zay nanana fiandohana ray de manana fiafarana ray ary io rehetra io de hoe sorona avy etrany ary tsy misy fahatserovana azy nytsony mihitsy ka hiverina avy etrany eo amin'ilay tanteraka indray androany ary ny fomba tokana tsy afaka hijanona eto nareo eo amin'ny atsasadalan'ilay lalana ka ho tonga eto ambony eto tsy maintsy tafiditra tanteraka nareo matoky mitsahatra manontolo eo amin'ny famonjena zay nomeny jesosy kristy anareo amin'ny finoana misy fanahany hitsiporay avy amin'andriamanitra zany de ilay loharanon'andriamanitra zany no hitsipo ny manaraka de ilay olona zay anao asa soray ho an'ny mpiaramonina aminy ny manaraka de ilay zalahy tokony hitandrina any aminareo ny manaraka de ilay zalahy zay mpangalatra ray ny manaraka de ilay zalahy zay mpamono olona anay mpamono amin'ny fitaovam-pidiana hitanareo ve hoe ahoana no anombanyilay izy manohy midina avy etrany fa ireo zavatra rehetrareo de miresaka tena misy iray zany lazaiko isaky ny mahita olona ray nareo zay mahita mpivady kely ray nareo mandeha any an-dalambe mpifankaty 20 taona angamby izy ireo zany de miresaka fotsiny ihany fa any an-danitra de misy mpivady tanora ray zay maneho azy ireo any an-danitra ary raharaha fity tabernakla an-tany ity de manana anankiray sikany raha mahita lehilahy ray nareo zay misoloko mangalatra mandainga de tsaroa fotsiny fa ny ampahany de miandry any amin'ny elo azy nytoerana zay ampijaliana azy eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra sy ireo anjely masina miaraka amin'ny afo sy solofara ampijaliana izy ihany tsy hoe mandrakzay tsy afaka no ampijaliana mandrakzay izy mandrakzay de tsy midika hoe rehetra mandritry ny fotoana rehetra ny mandrakzay eternity de mandrakzay ny mandrakzay eternity de tsy manana fiandohanana fiafarana fa ny mandrakzay forever de elanyelam-potoana ray ho ny baiboly hoe mandrakzay sy fa noho izanteny mandrakzay lazy jona fa izy de tao anatin'ny kibotrozona mandrakzay forever zany de elanyelam-potoana iray fa jereo fiainana mandrakzay anankiray ihany no misy ary andriamanitra zany ary raha ho ampijaliana mandrakzay nareo ka tsy mety maty mihitsy de manana fiainana mandrakzay nareo tsy afaka no ampijaliana mandrakzay nareo mety ho ampijaliana mandritra zato tapitrisa taoninareo eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra sy ireo anjely masina miaraka amin'ny afisy solofara tsy fantatra hoe mandra-pahovinana nanendrena zany fa ho tonga eo amin'ny fiafarany ray zany satria nanana fiandohana ray fa andriamanitra rery ihany no manana fiainana mandrakzay zay mandreny teny ka mino zay naniraka any de tsy manana fiainana mandrakzay izy no manana fiainana mandrakzay lay fiainana zay nanomboka tsy avy tamin'ninoninona teto fa tany ambony indrindra tany fiainana mandrakzay zao hoe fiainan'andriamanitra manokana zay midina romonina ao anatin'ny olona ka mandrakzay miaraka amin'andriamanitra izy ary tsy mety maty zany no lazai ny teny eritrereto fotsiny zany misy fiainana mandrakzay anakiroa ve tsy afaka mamaly an'izany nareo. Zato zany fiainana mandrakizay anankiray no misy ary zany dia fiainan'Andriamanitra. Ity karazam-piainana hafa ty tsy mampaninona na inona ilay izy na inona dia manana fiafarana ray izy, ary ny zavatra rehetra izay nanana fiandohana ray dia manana fiafarana ray, fa ny zavatra rehetra izay tsy nanana fiandohana dia tsy manana fiafarana. Ary Andriamanitra nolaza fa izy no hanome antsika fiainana mandrakizay tsy misy fiandohana, natao ampahany fotsiny sika. Ary ilay fiainana izay ao anatintsika tokoa dia tsy nentina teto tamin'ny alalan'ny natioran'olombelona. Nanome antsika fanahy ray ny natiora saingy maty io fanahy io, ary nandray ny fanahin'Andriamanitra sika. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Olona ray ve Andriamanitra? Zany tokoa. Ndao sika nao olona tahaka ny endrintsika manokana. Inona Andriamanitra? Teofany ray, vatana ray. Ary natao tahaka an'izany ny olona tany ka napetraka tao amin'ilay sa, fa tsy nisy olona hiasa ny tany tao amin'ireo taovam-panamboloana. Noho izany dia namoron'olona avy tamin'ny vovoko ny tany izy tao amin'ny fiainam-biby, ary io olona io no niasany tany, ary lavo ny olona noho ny eloka. Marina tokoa. Ary Andriamanitra ilay Teofany dia nidina ary tonga nofoka nonona teo anivontsika mba hanavitra ny olona. Noho izany dia tsy misy ninoninona azonareo atao. Mpanotarainareo eo am-panombohana, nitorotoroina tao amin'ny eloko nareo, teraka tamin'ny fahotaninareo, tonga teto amin'izao tontolo izao ny teny lainga. Teraka teto amin'ity izao tontolo izao ity tamin'ny alalan'ny filanaranofon'ny rainareo sy ny reninareo nareo, ary voatendry ho any amin'ny elo arak'izay maizy ianareo mihitsy nareo. Tsy ahoako izay ataonareo. Mety tsy mandainga mihitsy nareo, mangalatra, mitandrina ny didy rehetra sy ny zavatra hafa rehetra, fa andeha any amin'ny elo nareo tahaka nitsikitsika ray mankany amin'ny akaniny. Fa ny fomba tokana izay hany hahafahanareo velona indray dia ny manaiky ny fanahymasina, fiainana mandrakizayn'Andriamanitra. Inona ny nanao anareo amin'izay maizy ianareo? Tany amin'ny voalohany rehefa nikotrika ny tany ny fanahymasina dia tsy nisy afa-tsy fipoahana volkano, dia nipohitra ny voninkazo ny pasika kely ray. Hoy Andriamanitra hoe tena tsara tarety, mano izy amin'nykotroka fotsiny. Nipohitra ireo voninkazo, nipohitra ny ahatra, nipohitra ireo azo, nanidina nivoaka avy tao amin'ny vovoka ireo vorona, nipohitra ireo biby, nipohitra ny olona ray. Ankehitriny ahoana ny nahavita an'izany? Tamin'ny alalan'ny fikotrehan'ny fanahymasina, nitondra an'ireo fitaovana niaraka, potasy, kalsioma, nanao an'ireo voninkazo, nanao ny biby, nanao anareo. Ary ankehitriny dia manana safidy malalaka ray nareo. Nikotrika anareo ndray Andriamanitra ka manao hoe, eninao ve ny feoko? Aza manamafy ny fonao tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Indro mihidiny izy mitory ny teniny, filazantsara izay nitoriana tamin'izy ireo dia tsy nisy finoana tao amin'izany. Noho izany dia tsy nahasoa azy ireo izany, nandrehan'izany izy ireo saingy tsy nino an'izany. Nidin'Andriamanitra, nasehoany tamin'izy ireo ny andry afiray, nasehoany tamin'ny alalam-paminanany. Rehefa matarana sy fahagagana hoe niaraka tamin'izy, tsy nino an'izany izy ireo. Tian'izy ireo no mahita fahagagana, tian'izy ireo no miaino an'ilay mpaminany, saingy raha ny hoe ino an'izany dia tsy nataon'izy ireo. Ny fiainan'izy ireo manam-pirofo fa tsy nino izy ireo. Ankehitriny hoy izy, aza lantsaka amin'ny tsy finoana tahaka an'izany koa nareo. Fa amin'izao andro faran'izao ho an'ilay fiangonana jentilisa dia nisehondray Andriamanitra. Famantarana ray ihany, fagagana ray ihany, andry afo ray ihany, voamarina, voampirofo. Aoka isika tsy hanamafy ny fotsika ka ho latsaka ao amin'ny fakapahnahy tany aoriana tany io, any tsy finoana, satria olo eto tany sika ary izay ihany amin'izany. Ary rehefa mandondona eo amin'ny fonareo fanahy masina, fotoana ela be taty aoriana rehefa mandre ny feokonareo, dia aza manamafy ny fonareo. Hoy izy, ry zanako, ity ny fahamarinana. Aza mijery an'ilay hiraka, eno ny afatra. Minoany izany, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Rehefa mandre ny feonao izy hoe aza manamafy ny fonareo. Amin'izay fotoana izay dia hoy nareo hoe eny tompo mino a. Amin'izay fotoana izay dia miditra ao amin'ny fiainana nareo, miditra ao anatinareo ny fanahy masina. Maty ny fanahinareo tranay izay manao anareo hitsiriritra sy ankahala, ka ny lolopo sy ny fandrafesana ary ny fankalana sy ireo zavatra rehetrareo dia maty, ary lasa feny fitiavanareo, fifaliana, fiadanana, fitsarana. Tsy mampaninana toy ny ahoana ny fitsokan'ny rivotra? Mety tsara daholo izany. Miazonao anatin'ilay voalin'ny vato fantsiko, manerana ny tafio drivotra sy ny rivo mahery rehetra. Miazonao anatin'ilay voalin'ny vato fantsiko, satria eo amin'ny Kristy ilay vato lampo mafy no hijoroko, fasika amiletsy ny tany hafa rehetra. Eo ianareo izao, Eddie Perronet, raha nanoratra nio hira malaza io izy, ny tany hafa rehetra. Reo anaram-piangonana rehetra, reo fanekem-pinoana rehetra, reo fotom-pampianarana rehetra dia anjavona Kristy. Hoy nareo hoe eny, mahafantatra ny baiboly aho. Tsy manana fiainana amin'ny alalan'ny fahafantarana ny baiboly nareo. Mahafantatra ny katesizy koa, tsy manana fiainana amin'ny alalan'ny fahafantarana ny katesizy nareo. Eny kristiana ray aho, tsy manana fiainana amin'ny alalan'ny filazaran'ny kristianisma nareo. Manana fiainana amin'ny alalan'ny fahafantarana azy nareo. Mahafantatra azy no anananareo fiainana. Amin'izay fotoana izay dia miditra ho amin'ny fitsarany nareo. Mitsahatra amin'ny asanareo nareo tahaka an'Andriamanitra tamin'ny azy. Lasa zanak'Andriamanitra ray nareo, mpandray anjara amin'Andriamanitra. Ary raha io, raha mila fity aminareo ifanamasiny io, de mamaly fity nareo ka manao hoe eny tompo na mibakobako hoe makanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra tsy mahavesa tetana, za no hanome anareo fitsarana. De io nareo hoe tanora za tokony ny pasterako tsy ny tokony ataoko fotsiny, hitanareo tsy ahita azy mihitsy nareo, fa rehefa hoy nareo hoe eny ry tompoko, reko ny feonao, tsy manamafy nyfokoa, tsy ahoako tompo, zany ny teninao ary mino anao a. Raiso a Jesosy, arak'izay maizy ah fotsiny, tsy misy fiangaviana fa tsy ny rahanao zay nalatsaka ho a, ary indro ampanantena hoe ino a ry zanak'ondrin'Andriamanitra inty a. Apetrao eo ambony lohany eo ampahafatesana ny tananareo, manaova hoe tompo mpanota ray a fa ianao ny antso a, zay rehetra nomeny ray ihany ho anatiny ary zaho nanganazy amin'ny andro farany. Eny tompo, tia tsy manamafy ny foko ahataka ny nataon'izy ireo tamin'ny fahasorana, mino marina tokoa. Amin'izay fotoan'izay dia inona no ataony? Manome anareo ny fiainana izy, zao hoe fiainana mandrakizay, ary afaka nanangana antsika avy tamin'ny vovoky ny tany Andriamanitra izay niavy antsika, avy tamin'ny vovoka ve sika? Ny zavatra rehetra izay hitanareo dia avy tamin'ny vovoka. Raha afaka nanao amin'izay maizy androany Andriamanitra, tsy nanana safidy ray, satria ny faniriny fotsiny dia nianao asy ny nanome an'ny fanararoatra hiatrika ny kalvaria ka handray ny fanapaha-kevitra ary nandray ny fanapaha-kevitra ka nino azy, dia tsy mihoatra noho izany ve no hananganany a? Raha nanao amin'izay maizy ahy izy tsy nisy safidy ray, avy eo dia naka safidy ray aka napiditra azy, rehefa nametraka ny tanany tamin'ny alalan'ny tenany izy ary nianina tamin'ny tenany fa hananganay izy amin'ny andro farany, ananantoka hitsahatra. Manana fitsarana tsy hoe satria mivavaka lady a, tsy hoe satria mivavaka amin'ny sabata, tsy misy idirany zany amin'io. Mivavaka satria niditra tao amin'ny fiadanany fitsarany a, fiadanana, fitsarana, fitiavana, fifaliana, avelao hitrotra ireo tafio-drivotra miazona ny vato fantsika. Manana an'izany fahatsapahan'izany ve nareo zao arivo zao ry sakaizako izay mipetraka atao amin'ity tabernakela mafana ity? Tsy tonga hiaino anareo, tsia, tonga hiain'ny teninareo. Eno iry sakaizako, ankehitriny raha tsy manana ny fitsarana io nareo dia afaka mahita an'izany nareo zao ankehitriny zao, tsy voatery anatiny eto amin'ny alitara eto nareo mipetra tsara eo amin'izay misy anareo. Aoka ho tsopo ka manaova hoe Kristy mitenena fotsiny amin'ny foko, fantatro fa mafana ny andro, za dia mandroatra tanteraka mihitsy a tsemboka, mampatahotra, saingy tompo marina tokoa mety ho tsemboka miaraka amin'ny fanahitainana raha tsy lavitra noho zao alohan'ny rapitso maraina. Ary mety hanozongozona ny lohan'ilay dokotera anao hoe arety poray ilay izy, lasa izy. Amin'izay dia ho inona? Ho inona amin'izay? Rehefa misokatra ilay boky lehibe, ho inona amin'izay? Efa renareo ilay hira hoe ho inona amin'izay? Rehefa ireo izay nandany hafatra no angatahana ambany miantony ray, ho inona amin'izay? Ho inona amin'izay? Eritrereto zany ankehitriny, tena lalina mihitsy raha manondrika ny lohantsika isika de eritrereto zany. Refilay nana anty afatry ity zao arivo zao no angatany manome ny antony ray, ho inona amin'izay? Ho inona amin'izay? Ho inona amin'izay? Rehefa misokatra ilay boky lehibe, ho inona amin'izay? Rehefa ireo izay nanda anty afatra ity zao arivo izao angatany anareo hanome antony iray, ho inona amin'izay? Ray an-danitra, eo an-tananao zany rehetra zany ankehitriny, indro ny sabata marina mipetraka eo anatrehan'ny olona, indro ilay anjelin'Andriamanitra ho an'ireo taona vitsy farany fanampany ny mafy nanerana an'izao tontolo izao. Ireo fanakianana sy ny zavatra hafa rehetra dia niezaka ny anameloka an'izany, saingy isan'andro dia manaporofo ny tenana ho Andriamanitra ianao. Ny tontolo siantifika, ny tontolo mpiangonana, jamba ve izy ireo to? Angamba isy anankiray ato izay te azo ny fahitany mba hanoy andeha ka tsy akafanahan'Andriamanitra tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Tsy hanandrana akafanahy azy amin'ny hoe ho tsara amin'ny alahady na hitandrina andro anankiray na amin'ny fanekem-pinoana anankiray na hikambana amin'ny fiangonana anankiray. fa te hivoaka ka ho firaina amin'ny fo ary andray ny fanahymasina. Ary mila azy izy ireo amin'ny finoana kehitriny hoe izany izy ireo anaiky azy ao am-pony. Miezaka ny ahita fity aminao izy ireo tompo. Oh, mety ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo. Mety ny ikiky izy ireo. Mbola manana n'ilay fahatezerana tranainy ray any foana izy ireo. Mbola manana n'ilay lolompotranainy ray any foana izy ireo. Mbola mitakoritsika sy miresaka foana izy ireo ary manao an'ireo zavatra izay tsy tokony ataony. Tsy mila an'izany izy ireo tompo. Oinona amin'izay rehefa misokatra ilay boky lehibe izay nanao hoe tsy hiditra ho amin'ny fanjakana izy ireo? Fa aoko tanteraka nareo tahaka ny rainareo izay any an-danitra izay tanteraka. Ny zavatra rehetra izay tsy tanteraka dia tsy hiditra. Mahatoky tanteraka ve izy ireo zao arivo izao an'ilay voombo? Raha tsy izany tompo dia iengany izy ireo hanao an'ilay eny mandrakizay iray izao ankehitriny izao. Manaova hoe tompo za tsy fietanam-po fa mahatsapa zavatra fotsiny ato anatin'ny fokoato. Io zavatra io dia miteny amiko hoe afaka manao an'izany azy izao ankehitriny izao noho ny fahasoavanao ary manaiky ianao ho mpamonjiko manokana ankehitriny. Za dia mandany zavatra izao tontolo izao rehetra ary te hiditra ho amin'ny fitsaranao ary mino aho fa manao an'izany azy izao ankehitriny izao. Mino aho fa ny fanahy masina ny mampiditra ao amin'ny toerana io. Raha mbola miondrika ny loha rehetra, misy olona ray mahatsapa tahaka an'izany ve izao ankehitriny izao? Atsangano ny tananareo hoe ny fanahy masina ankehitriny no mitondra eo amin'ny toerana iray izay tsy hitakoritsihako intsony. Andriamanitra hitahanareo. Tsy hanao an'ireo zavatra ireo intsony aho, lasa ny fahatezerako. Afaka miaina amin'ny fiadanana sy fifaliana ary faharipo aho manomboka izao ankehitriny izao. Mino aho fa miteny amiko Andriamanitra izao ankehitriny izao hoe afaka manao an'izany aho manomboka amin'ity orytia noho ny fahasoavany. Anangana ny tananareo ve nareo? Andriamanitra hitahanao. Andriamanitra hitahan'ilay vehivavy tanora. Olon-kafa ray, mino aho ankehitriny. Aza maka fa nahazo tahaka ny tamin'ny andro ny fahasosorana. Aza mihevitra hoe satria mandeha any am-piangonana izay ny lahady na mitandrina ny sabata. Hoy Paoly hoe nareo izay mitandrina andro na volana na ny sisa matahotra ny aminareo aho. Ny lalàna izay manana ny aliko ireo zavatra tsara izay ho avy fa tsy ilay tena endrika ilay zavatra dia tsy afaka anao an'ilay mpivavaka ho tanteraka mihitsy. Fa Kristy no manao anareo ho tanteraka. Tanteraka eo mason'Andriamanitra. Izy no manaisotra ny fahotanareo, manaisotra ny fanamelohana aminareo, manome anareo ny fitiavany sy ny fifaliany. Hiditra ho amin'ny fitsarany ve nareo ankehitriny? Aoka nangana ny tanany olon-kafa ray ianao hoe efa nataoko izany. Andriamanitra hahitahanao ry vehivavy tanora eto amin'ny akaviako eto. Andriamanitra hahitahan'ilay lehilahy mipetraka eto amin'ny akavanako. Mihiditra ho amin'ny fitsarany. Eritrereto izany izao ankehitriny izao. Mivavaha hoe arak'izay maizy aho fotsiny tompo. Tsy misy fiangaviana iray, tsy tsara, tsy misy ninininona azoko atolotra anao afa-tsy ny fiainako tranainy fotsiny. Torotoro tanteraka, mpanota, andray avy ianao hanadio, hanamaivana, satria efa nampanantena fa ino ory zanak'ondrin'Andriamanitra inty aho. Inty aho ankehitriny, mino fa efa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana ankehitriny, satria eto amin'ny sezako eto mihitsy no anekeko anao ho mpamonjy ka mahatsapa fiadanana ao am-poko. Dimy nanangana ny tanana. Isy anankiray hafa ve izay mahatsapa tahaka an'izany anangana ny tananareo? Raha tsy kristianina ray nareo dia maneke azy izao ankehitriny izao. Raha milazao kristianina ray nareo nefa tsy izany karazana izany dia mbola mpanota ray foana nareo. Tsy mampaninana na fiainanina no nataonareo, natony ny ahoana ny zanareo anao ny tenanareo. Tsy izay ataonareo ny oekena, lay izy dia izay nataony. Tsy oekena ny fahamarinanareo manokana. Raha mijanona tsy mifoko nareo satria nareo hoe eny tsaratsara kokoa any mijanona tsy mifoka satria fotsiny hoe milaza ny kristianisma, tsy manaiky an'izany Andriamanitra. Raha mijanona tsy mitsiritra vehivavinareo satria fotsiny hoe nareo no manao ny tenanareo anao an'izany dia tsy manaiky an'izany Andriamanitra. Izany dia zavatra izay ataonareo, izany ireo asa fahasoavana ny mamonjy anareo. Nanatona anareo ve Andriamanitra ka nanala an'ilay zavatra manontolo taminareo? Izany ilay zavatra manaraka. Hoy nareo hoe nikambana tamin'ny fiangonana ka noho izany dia tsy maintsy nijanona tamin'ireo zavatra ireo? Tsy nanaiky an'izany Andriamanitra. Tsy misy ninininona azo nareo atolotra. Izay nomeny Kristy rery ihany no ekeny. Manome anareo ny fiainana mandrakizay izy ary manala an'izany aminareo. Andray an'izany ve nareo? Eo amin'ny tafiodrivotra rano masina masika avy ampifikiro amin'serana ny fitsarana ny fanahinareo ka manaova hoe aino malalako nampifikitra ny fanahiko aho. Eny ary, afaka mampakatra ny lohanareo nareo tapitra ny afatra ankehitriny. Ndao sika anompo fotsiny ankehitriny. Jesosy eo amin'ilay ranomasina masiky intsony a mety mitrotra eo amin'ilay nahita fidrivotra masika lalina ny rivotosy voary mandrakizay ao amin'i jesosy tsirairay akehitriny ao amin'ny fanompoana nampifikitra ny fanahiko eo amin'ny sera na ny fitsarana sabata jesosy eo amin'ilay ranomasina masiky intsony a mety mitrotra eo amin'ilay tafiodrivo tramasik lalinan rivdos voaro mandrakizay ao amin'i jesosy mamra teo amiko avelao hivotsitra fotsiny tenanareo akipio masonareo zapanareo ve hifanahymamy io zany ny fanompoana tapitra ny afatra zao ny fanompoana aoka miratreo amiko ny azavana ava milatranonjiro o mamra teo amiko o tompo mamra teo amiko o aoka miratreo amiko ny azavana ava amin'ilay tranonjy firy matsapa ho tena tsara atsangano ny tananareo io fana mamy manetry teny io zany lay izy hitovy amy jesosy hitovy amy jesosy fotsiny eto an-tany de maniry fatratrany hitovy aminy a mandritry ndi ampiainanarehetra manomboky eto an-tany atrany amin'ny voninahitra no angatako fotsiny itovy manompo fotsiny.